deja de duminică, cum am zis, care spunea, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Dumnezeu. O să vorbim foarte puțin despre unul dintre versetele din Facere, capitolul 11, după care trecem la întrebări, pentru că sunt foarte multe și nu avem ce face. Și prima întrebare la care aș vrea să răspund și care era pusă de data trecută pe bilețele este fenomenul Vladimirești. Într-o altă zi o să vorbim despre fenomenul Petrache Lupu Maglavid. Dar așa mai documentat, adică ca să nu vorbim așa din auzite. Dar înainte de a merge spre fenomenul Vladimirești și ce s-a întâmplat acolo, în Facere, capitolul 11, versetul 4, se zice așa, că fiii lui Noe, nepoților, strănepoților, înmulțindu-se în zona aceea unde erau, s-au coborât de la răsărit spre câmpia Shinear, sau Sinear, sau Senar, care înseamnă scrijinirea dinților, și acolo au învățat să folosească cărămida în loc de piatră și smoala în loc de var, ca să unească crămizile, și acolo, văzând ei că sunt mulți, au zis, hai să ne clădim un oraș și un turn al cărui vârf să ajungă până la cer și să ne fălim, să ne facem un nume, o faimă, ca să nu mai fim împrăștiați pe fața întregului pământ. Asta este versetul 4 din capitolul 11. Se constată, dacă suntem atenți, o frică care poate era din vremea potopului, o frică aceea de a fi uniți, deci frica de a nu fi singuri și împrăștiați, cum au văzut probabil și cum au rămas din amintirea fiilor lui Noe, cum au murit oamenii împrăștiați pe toate fața pământului, slabă acel potop, și să fie la un loc, dar nu numai să fie la un loc și să fie mulți și să fie adunați, și să facă un turn care să urce până la cer, să-și facă un fel de munte sfânt, un loc sfânt, cum știau ei că a fost raiul, loc înalt unde erau ei așezați. Numai că era, cum vă ziceam și data trecută, un gând fără de Dumnezeu, un gând care nu-L includeau pe Dumnezeu în el, ci o rezolvare omenească a unei situații cu neputință de rezolvat omenește. Aceea de a fi feriți de pedeapsa lui Dumnezeu sau de intemperii sau de orice care tot din mâna lui Dumnezeu vin. Și această adunare la un loc și punere la un loc se vede și acum. Să știți că fenomenul acesta de faptul că orașele cresc tot mai mult și zona rurală devine tot mai sărăcită de populație, nu este numai un efect al economiei, că sunt fermieri tot mai puțini care au adus mașini și au adus mecanizare și nu mai au nevoie de lucrători acolo și atunci s-au dus la oraș, s-au adunat acolo și acolo e industria. Nu, e un mic motiv. Principalul motiv al adunării acestor oamenilor la un loc, toți la un loc, ceea ce n-a fost până în toată perioada antică și în perioada Evului Mediu, au fost doar câteva mari orașe, restul lumea stătea împrăștiată, zone imense, și chiar încerca și își dorea să fie astfel împrăștiate, pentru că aveau pământ, aveau locuri, aveau munții lor, aveau, și nu plecau foarte ușor de pe locurile lor, de care erau legați, foarte legați. Și doar se adunau în comunități și aveau o capitală undeva, poate uneori departe, și de multe ori capitala nu era cu nimic mai deosebit sau mai populat în mod deosebit, ci era mai bine îngrădită și mai bine apărată. O cetate cu poate cu puțin mai multă număr de populație decât celelalte obișnuite. Acest fenomen de adunare la un loc și de strângere la un loc al oamenilor este un semn al, știu că pare absurd ce zic, dar încercați să puneți în inima voastră și această idee. Un semn al îndepărtării de Dumnezeu al omului, îndepărtare de care vă ziceam data trecută că produce o angoasă, o frică. Cu cât omul se îndepărtează de Dumnezeu și nu mai are încredere în el, sau nu numai că se îndepărtează, îl vede în mod greșit și îl tratează ca pe un vrăjmaș sau ca pe cineva care îi vrea răul, oamenii simt nevoia, chiar dacă nu se iubesc între ei, dar simt nevoia să se adune unii între alții, ca în fața unei frici îngrozitoare, așa cum în fața unei apelor potopului sau un incendiu devastator, au fost văzute toate animalele pădurii adunându-se la un loc, urși, lupi, vulpi, cerbi, nu mai contau. Se adunau toți, fugeau în același loc și stăteau fără să se atace unii pe alții, pentru că era un lucru care îi depășea cu totul. De la hârcioci până la pisici sălbatice, toate erau acolo adunate. Ceva de genul ăsta se întâmplă cu oamenii care, chiar dacă nu se iubesc, și vedeți foarte bine că stăm adunați în orașe imense și stăm mai aproape decât au stat oricând oamenii, perete în perete, ne auzim unii pe alții, auzim tot ce se întâmplă, dar asta nu înseamnă că oamenii se iubesc foarte mult și nu mai pot de drag unul față de altul. Bine, explicațiile pot fi financiare, că nu se permite, nu știu ce, că nu ne putem face fiecare vilă cu o gradă în jur, că nu știu ce, că nu știu cum. Dar o motivație spirituală este aceea că oamenii simt nevoia să adună unii între alții în fața fricii de necunoscut, în fața angoasei îngrozitoare a lipsei lui Dumnezeu. Ce-i cu noi aici? Ce facem noi aici? De unde venim? Unde mergem? Ce se întâmplă cu noi? Vă spuneam data trecută că încercăm să acoperim această frică cu umanizând sau familiarizându-ne cu Universul, să socotim că Universul întreg conlucrează la cine știe ce gândurile noastre, că stelele vorbesc despre noi, că tot ce se întâmplă, tot ce râul, ramul, ne este prieten în sens de dacă știm să-l folosim, să ne aliem cu el, să avem o așezare mai feng shui, mai nu știu cum, față de ele și știm să le... Că sunt niște... După aceea ne este mult mai de folos să nu mai credem nici în diavol, nici în cei care mai cred în diavol încearcă să scape de posibila influența diavolului din tot felul de superstiții, tot felul de vrăjitorii și magii albe, de un fel de semicredință, un fel de semireligie, aceea de a face tot felul de ritualuri, de a ține nu știu cum mânări, de a face nu știu ce, de a drege nu știu ce, de a sta cu lumânări întoarse, cu lumânări sucite, învârtite, de a te ruga saltirea pe dos sau pe față sau nu știu cum. Și toate sunt din cauza fricii. Oamenii nu știu cum să se apere. În primul rând, și toate astea sunt semne ale pierderii lui Dumnezeu. Că oamenii l-au pierdut pe Dumnezeu sau l-au ucis pe Dumnezeu, cum zicea Nietzsche. Dar și așezarea așa și adunarea la un loc și punerea la un loc și dorința de a-și căpăta faimă. Și vedeți că acestea merg la un loc. Merg la un loc și frica care duce la depresie și până la boli psihice, frică îngrozitoare, o angoasă îngrozitoare, și așa și în societatea actuală. Tot mai mulți o să fie bolnavi, depresivi, tot mai mulți o să cadă în... Și așa e, pentru că oamenii se îndepărtează de Dumnezeu și nu se mai încred în El și în sine, așa, lumea întreagă se îndreaptă spre așa ceva, dar în același timp dorința de faimă, cum ai zis, haide să ne facem un oraș mare, cu un turn mare, ca să avem faimă, să fim cunoscuți. Dorința asta de faimă care pleacă de la cel mai mic până la cel mai mare. Nu visează nimeni decât să fie faimos, să fie ca la Hollywood, să fie, nu știu, la Beverly Hills, să fie, nu știu cum, să fie la Bollywood, dacă se poate, măcar acolo. Sau cine știe ce să facă. Tot să-i știe numele, tot să-l aplaude, tot să vină la el pe scenă, să-i ceară autografe. Asta e dorința fiecăruia. Pentru că e singura șansă sau singura soluție pe care o vezi împotriva morții, împotriva necunoaștere, împotriva unui absolut, unei lumi absolut ostile ție, în care ești un nimeni, nu știi de unde vii și unde mergi. Dintr-o dată să fii totuși cunoscut, să știe cineva numele, să fii și tu cineva, să se rostească numele tău din neam în neam. Parcă cumva mai trăiești puțin, ceva mai rămâne din tine. Poate n-ai trăit degeaba. Dar deși și acestea nu îți rezolvă angoasa, dovadă nenumărați mari artiști, mari cântăreți, mari staruri care s-au sinucis și care au căzut în depresie și care sunt bolnavi și care se droghează ca să mai poată merge de pe o zi pe alta. Dovadă că nu s-a rezolvat prin asta și nu asta e rezolvarea. Dar această dorință de faimă, deci ce se vede aici în Babilon, în Babel, turnul Babel, este și acum. Ei se îndepărtase de Dumnezeu și îndepărtarea aceasta de Dumnezeu se vede și prin, cum vă spuneam, că ei coborau dinspre răsărit, ca toate cădările vin dinspre răsărit, adică cădem dinspre răsărit, cădem de la răsăritul cel de sus, care este Dumnezeu, ne îndepărtăm de Dumnezeu, coborâm din muntele cel sfânt al minții, al gândului nostru care se suie spre Dumnezeu, coborâm în câmpie, așa cum Samainanu covora, cum acel om covora de la Ierusalim spre Erihon și a căzut în Tetelhar. Și se văd încă de acolo, la această populație îndepărtată de Dumnezeu, toate simptomele pe care le vedem acum. Toate. Adică și dorința de faimă, și comună și personală fiecăruia, și depresia și disperarea și deznădejdea, și dorința de a rezolva tu fără de Dumnezeu problema, o chestie pe care omul a accesat-o încă din rai. Credința că sfătuit de el însuși, sau el crede că de el însuși, dar de fapt de diavol, va putea să ajungă la fericire, va putea să ajungă la liniște, la pace, fără Dumnezeu, ceea ce este cel mai mare neadevăr ce s-a spus vreodată în istorie și care continuă să se spună. Cel mai mare neadevăr. Sunt între textul masoretic, adică textul vechi ebraic și textul vechi grec al Vechiului Testament, există o mică diferență. Textul vechi grec zice: hai să ne clădim un oraș, un turn, al cărui vârf să ajungă până la cer și să ne facem un nume și o faimă, ca să nu mai fim împrăștiați pe fața întregului pământ. Deci să facem acestea ca să nu mai fim împrăștiați pe fața întregului pământ, zice textul grec. Adică poate că orașul și turnul o să ne strângă la un loc și o să ne aducem aminte de unde suntem și cine suntem și o să ne revenim totdeauna aici sau o să avem ca un centru al vieții noastre acest oraș. Să zice, deci vorbește despre populația aceasta care era frică să se împrăștie iară și să fie iară difuză și singuratică pe fața pământului și să aibă un centru comun al tuturor. Pentru asta vreau să ridice acel oraș, acel turn. Iar textul masoretic zice: haide să ne facem așa și așa, înainte de a fi împrăștiați pe fața întregului pământ. Adică noi știm că o să fim împrăștiați pe fața întregului pământ, dar înainte de a fi împrăștiați, hai să ne facem un turn. Amândouă variantele pot fi reale, în sensul că de unde știau ei că vor fi împrăștiați pe fața întregului pământ, de la Noe, pe care trebuiau să-l creadă, pentru că era începătorul neamului omenesc iară, și care le-a prorocit lui Ham, Iafet și Sem ce se va întâmpla și cum se vor împrăștia pe fața pământului. Și atunci, ei având și experiența omenirii dinainte de potop, dar și prorocia lui Noe, știau înainte de a ne împrăștia pe fața întregului pământ, de a fi împrăștiați, hai să ne facem acest turn ca un fel de rememorare, de amintire, ca un fel de tot așa, ca și la textul grec, ca un fel de loc unde să ne aducem aminte să ne întoarcem înapoi și să știm că de aici plecăm, de aici am plecat. Această diferență, nu știu dacă are rost să... În altul Bartolomeu, deși traducea din Septuaginta, a preferat să folosească înțelesul ebraic, s-a apropiat mai mult de înțelesul vechi masoretic ebraic. Și a spus așa: înainte de a fi împrăștiați pe fața întregului pământ, haide să ne facem un tur, să... Știți, înainte de a fi împrăștiați de Dumnezeu. Sau... Dar o să insistăm altă dată pe aceasta. Acest turn al Babelului vechi se pare că a fost pe vechiul loc al Babilonului, care mai târziu a fost orașul Babilon. De aceea și există asemănarea asta în etimologic între Babel și Babilon. De fapt, în toate vechile tăblițe sanscrite și în vechile tradiții se vorbește de existența în Babilon, cunoscută până cu mult, mult târziu, până la anul 1000 înainte de Hristos. A fost în Babilon un turn de 90 pe 90 ca lățime, ca pătrat jos, 90 pe 90, și 90 înălțime, unii zic că ar fi fost mai înalt, și cu 7 etaje mare, adică etaje care aveau peste 10 metri ca lungi, ca înălțime, nu era oraș cu etaje de bloc de 2 metri jumate, 3, ci etaje foarte mari. Și la fiecare etaj era o anumită rânduială și anumite clase sociale care aveau voie să ajungă până acolo. Și la ultimul etaj, al șaptelea, ajungea numai marele preot și împăratul, care aduceau acolo în un fel de templu adus zeilor. În al șaptelea cer, socoteau ei, al șaptelea etaj, foarte sus deasupra Babilonului, unde aduceau jertfe zeilor și numai aceștia doi puteau urca. Se pare că așa a fost și că erau cel puțin ruinele vechiului templu, vechiului turn, Babel. Erau pe aceste ruine s-a construit acest turn din Babilon. O să mai vorbim despre aceasta, sunt multe de spus. Acum o să începem cu întrebările. Dar prima dată să lămurim cazul Vladimirești. Cazul Vladimirești are două părți importante. Una vie și ortodoxă și care a adus foarte mulți oameni aproape de credință. Aceea a unei opști foarte puternice mărturisitoare, de maici mărturisitoare, în frunte cu un părinte, Ioan Iovan, care mai târziu a fost preot aici la Recea, în Ardeal, mai târziu, după ce a trecut prin închisori îngrozitoare, înfricoșătoare, și aproape pe moarte, cu tuberculoză osoasă, și tămăduit prin minune dumnezeiască în închisoare, și după aceea, luând streptomicină în ultima clipă, când nu mai avea rost să ia streptomicină și într-o cantitate prea mare, a orbit complet, a ieșit din închisoare orb, și așa a redobândit ochii la racla Sfintei Parascheva, că s-a rugat acolo la Iași. Și după aceea a făcut în taină liturghia, deși era interzisă, și mai târziu, după Revoluție, împreună cu Maica Cristina, o veche ucenică a dânsului, din perioada când el era în clandestinitate, au făcut mănăstirea Vladimirești, mănăstirea Recea, unde au venit și câteva maici din vechea opștă a Vladimireștiului. Și acum este una dintre cele mai frumoase mănăstiri ale județului Mureș, lângă aeroportul din Târgu Mureș, la Vidraslău, acolo, la Vidraslău. Și l-am cunoscut pe părintele și m-a folosit foarte mult, a fost primul om la care m-a spovedit și m-a împărtășit după întoarcerea mea la credință. Și ceea ce am trăit acolo, nu pot să contest că a fost o... Nu pot să descriu patimi și păcate și greșeli care mă luptam cu ele de zeci de ani și nu puteam să le biruiești, să le țin în frâu. Numai printr-o spovedanie făcută în două minute, nici atâta, pentru că eu nu aveam de gând să mă spovedez la el. Pentru că nu eram încă pregătit și nu credeam că există preot încă pe care să-l cunosc eu, la care să poată auzi urțiunile pe care vreau să le spun eu. Și, dar totuși m-am dus să-l cunosc pentru că auzisem lucruri frumoase despre el. Și am văzut opștea toată, opștea de vreo 40 de maici, că veneau seara după liturghie, după slujba de seară la care am asistat, și am văzut că intră un părinte așa maestos așa în biserică. Eu am crezut că părintele slujitorii, părintele Ioan Iovan, dar nu era el, era altul. Și a intrat părintele Ioan Iovan, bătrân, dar așa ca un biruitor a intrat, s-a așezat pe un scaun și a zis, hai să veniți! Și au venit maicile, se puneau în genunchi și el nu știu ce le zicea, ce ziceau ele acolo, eu credeam că e o binecuvântare. Și el, nu știu ce, îl binecuvânta și plecau. Și iar plecau, pentru că ele se împărtășeau zilnic, ca la Vladimirești, și el le dezlega în fiecare seară. Și ele veneau și spuneau gândurile câteva, 30 secunde, nu stăm mai mult de 30 secunde, un minut. Și a stat acolo de față, adică, na, cum aș sta eu aici și acolo, pe bancă, era chestia aia. Na. Și eram cu părintele Pălimaru, ca de obicei că îl trăgeam după mine pe unde mergeam, că tocmai erau câteva luni de când mă convertisem la Islop, și să mergem, să vedem ce e acolo, ce face. Hai să cerim și noi binecuvântare. Și prima dată m-am dus eu să, așa, și el a zis, spune. Ce să spun? Și el a zis, păcatele. Am prins părintele și eu am încercat să spun, dar făceam o introducere prea largă, la niște întâmplări prea mari ca să poată el să n-avea răbdare. Și mă, băiete, și a început el să mă întrebe scurt, așa, asta. Am răspuns la câteva, dar erau multe altele care nu am... Și el a zis, bine, te ierși și te dezleg, nu știu ce. Și l-am dat jos și zis, nu puteți să mă dezlegați. Nu puteți să mă dezlegați, părințe, pentru că eu am mult mai multe, dumneavoastră nu știți. Și a zis, băi băiete, taci din gură. Și m-a dezlegat și am plecat, dar el a zis, da, ești hotărât să mergi pe calea lui Dumnezeu și așa. Deci nu contează ce ai făcut, te ierte toate dacă ești hotărât. Și m-a dezlegat. Nu i-am spus la părimar, s-a dus și el a crezut că tot așa pentru mine, dar nici el nu era spovedit de zeci de ani. Și tot așa l-a terminat. Și noi am hotărât că noaptea aia să fugim. Și că când ne-a zis la amândoi că trebuie să ne împărtășim. Așa, nu se poate așa ceva. Noi aveam concepția foarte dură. Păi stai puțin că cred că 15 ani, nu. Nu putem împărtăși pentru că noi suntem oameni păcătoși. Noi știm ce, nu știu părimarul, dar eu știam. Și în noaptea aia am zis, am văzut ce tren la ora 5, nu știu ce, dimineața, știam că trebuie să trecem peste câmp noaptea la Vidraslău, acolo spre gară, am zis, facem noi cumva pe noapte, n-avem lanterne, n-avem nimic, fugim. Și foarte de dimineață a venit maica Cristina, care era stareță, și a zis, gata, haideți la liturghie. Și noi am zis, nu, numai puțin, maică, că noi ne îmbrăcăm și noi vreau să zicem, până numai puțin ne îmbrăcăm, să fugim. Și maica, nu, stau aici la ușă și vă aștept. Cred că știau, dar nu știu unde știau chestia asta, că noi vrem să fugim. Că erau atâția oameni acolo, dar numai cu noi avea treabă, cu noi doi. Și a dus de mână și am stat cu forța acolo la împărtășanie și ne-am împărtășit până la urmă. Și părintele tot ieșea, sunt cei doi tineri. Nu aveam nicio șansă să scăpăm. Maicile stau la ușă acolo, blocau totul. Și pot să spun că după împărtășania aceea, păcate și patim de care n-am scăpat ani și ani de zile și erau lupte ziua și noaptea în chinuri înfricoșătoare, s-a luat ca și cum s-ar fi luat ceva așa, ca un duh care s-a luat. Și nu am cum să spun decât lucruri deosebite despre Părintele Ioan Iovan. Deci este acest fenomen al împărtășaniei, al ostenelii, al mărturisirii pe care l-au purtat acest monah, acest părinte, ucenic al Părintelui Arsenie Boca, pe care Părintele Arsenie Boca l-a trimis acolo. Înțelegeți? Și care era din părțile Oradiei, avea părinții aici la Oradea, Părintele Ioan Iovan, și făcuse pe aici, pe la Cluj și pe la Sibiu, facultatea și seminarul. Și părinte, și i-a plăcut, e fost drag de Părintele Arsenie, l-a ascultat, a tot mers pe acolo și într-o zi Părintele Arsenie zice, mă, tu să te duci la Vladimir Ilișmă, să te faci preot și acolo să te duci. Și așa a fost că l-ascultau. Maicii l-au ascultat și l-au primit și el a început acest fenomen extraordinar, a început să spovedească mulțimi nenumărate, n-a mai putut să îi spovedească pe toți câți veneau și a început să dezlege, pe unii îi spovedea, pe alții care nu putea, începea să îi spovedească ca și Sfântul Ioan de Kronstadt, adică începea să zică, ați făcut păcatul ăla, și oamenii ziceau, da, ăla, da, mulțime, așa, gândiți-vă de 2-3 mii de oameni, vă pare rău, da, și el începea să le spune cât de grave sunt păcatele ălea și ălea și ălea și ălea, și după aceea, când simțeau că ei s-au pătruns la suflet, așa de exact ca la Sfântul Ioan Necronștă, deslega mulțimea. Vă ieri și vă dezleg de toate păcatele și se mărtășeau. Și acest fenomen a crescut ajungând la zeci de mii de oameni, ceea ce în perioada comunistă era foarte periculos. Sinodul nu avea nimic special împotriva acestui fenomen, deși era destul de dubios pentru că, na, erau atâția de mulți oameni, zeci de mii de oameni și nu puteai să-i ții în mână și nu știai ce fel de oameni, că nu puteai să duci la fiecare. Ăla poate ucisese și acum merge să se împărtășească. Cine poate să meargă la fiecare și să-i țină conștiința? Că eu acum aici zic cei ce s-au spovedit și au binecuvântat de la oamenii să vină să se împărtășească și tot mai sunt vreo 10 care zic că te-ai spovedit? Nu. Păi și atunci de ce vii? Cu mulțime, adică și eu pe aici. Și atunci gândiți-vă dacă într-un mediu așa de mic și se întâmplă asemenea lucruri, dar într-un mediu așa de larg și... asta a fost partea bună. După aceea, în anii 50, în perioada de persecuție îngrozitoare a comunismului, au fost arestați toți într-o noapte. Toți. Și Părintele Ioan Iovan și toate 350 de maici. 350 de maici. Era o mănăstire foarte mare. Toți au fost arestați, puși în niște camioane mari ca vitele și duși la închisoare și au stat ani buni, mulți dintre ei, cei mai mulți dintre ei, după care li s-a interzis să mai slujească, li s-a interzis să mai meargă, să intre în viața monahală. Mănăstirile au fost împânzite de maicile de la Vladimirești, multe, foarte multe. Dintre maicile de la Vladimirești a fost și maica Zorica Lațcu, care a scris vestitele poezii pe care Părintele Teofil le tot spunea. Și care nu s-a lepădat niciodată de Vladimirești și care a fost mare traducătoare din Sfinții Părinți, în PSB-urile, părinți și scriitori bisericești, a tradus împreună cu marii, cu părintele Stăniloae și cu părintele Podogaie și cu alții, a fost poate singura femeie care a fost la măsurile acestor profesori mari și ea a făcut aici limbile clasice la Cluj. Și la sfârșitul la vieții, când a venit perioada Revoluția, s-a întors, primul lucru s-a întors înapoi la Vladimirești. Maicile au revenit acolo, care era desfințată mănăstirea, nu știu ce fusese, azil de nebun, nu mai știu ce fusese acolo. Și mănăstirea cu greu, după câțiva ani după Revoluție, a reușit să reprimească actele și proprietățile și tot ce trebuie și au revenit maicile în vârstă, bătrâne, de prin închisori, care fuseseră până atunci, nu se căsătoriseră, nu. Așa încât și acum mai sunt vreo 30-40 de maici care mai trăiesc încă din vechea obște și care sunt începutul o noi obști, în care am înțeles că acum voi ați fost unul dintre voi. Cam câte mai sunt la Vladimirești acum? Nu știți? 100 și ceva. Deși începe iară să-și revină mănăstirea și știți cât de greu se strâng maicile și mai ales părinții, dar și maicile. Oricum, cam asta e partea bună. Începutul acestui loc, Vladimireștiu, din comuna Tudorul Vladimirescu, de aia se zice Vladimirești, că este o comună Tudorul Vladimirescu din Galați, începutul a fost făcut de către Basilica Barbu, așa se numea această maică, care mai târziu se va numi Maica Veronica. În general, în monahism, dacă intri în monahism, ți se păstrează inițiala numelui. Dacă te numești Vasile, te vei numi Varnava, să zicem. Sau Basilisc, sau... nu știu cum altcumva. Dacă te numești Maria, te vei numi Marina sau Mariam sau eu știu, alt nume de sfânt. Și așa și sfânt, această maică Vasilica a numit primul nume de Veronica. Dar la început ea a fost o fetiță, o copilă de 16 ani. Prin 1937 avea 16 ani, era în satul părinților ei, muncea la câmp cu părinții ei. Și care a început să vadă o serie de minuni, o serie de să-l vadă pe Mântuitorul, să-l vadă pe Maica Domnului, prin porumbiști, peste lanuri, peste câmpuri, singură cu vitele. Era atunci acest obicei, acest fenomen. Se mai întâmpla și la Maglavii tot în aceeași perioadă. Era parcă o emulație în privința asta. Era la Argeș un om, Ioan Gheorghe, îl chema, care la fel, avea viziuni, vedea, făcea, dregea. Era la Maglavid, acel cioban, Petrache Lupu, care venea mulțimi nenumărate la el și la fel, viziuni, viziuni, viziuni. Și i-a spus moșul și nu știu ce și nu știu cum. Și nu știu din ce pricină. Poate și influențată de ce auzea că se întâmplă în cealaltă parte a țării românești, adică în Oltenia, ea fiind aici în Galați, Oltenia de Nord, aproape granița cu Moldova. Nu știu din ce pricină sau cum, sau dacă, dar o să vedeți până la urmă dacă a fost sau nu a fost ispită demonică ce s-a întâmplat cu ea. Eu cred că a fost, dar a început să vadă viziuni cu Maica Domnului, cu Mântuitorul, cu tot felul, cu îngeri, cu arhangheli, dar așa, într-o cascadă nesfârșită. Și ea nu avea niciun discernământ în privința asta. Ea credea, era o copilă. Credea, pur și simplu. Da, Maica Domnului. Da, Mântuitorul. Da, nu se pune la îndoială că ea nu le-a văzut. Le-a văzut. Problema este că erau demonice sau erau... Adică era o fată foarte cuminte, foarte serioasă. Nu era o mincinoasă, nu era o prefăcută. Nu... Dar n-avea discernământ deloc. Și nici preoții de pe acolo, din prejurimi, la început au fost destul de suspicioși, așa, dar la, exact cum am auzit la mulți, chiar și din preoții de aici, cu ușurință extraordinară primesc toate viziunile oamenilor care vin la ei. De pildă era o fată, sper să nu fie aici ca să nu se tulbure, o fată care mergea la catedrală în vremea când nu erau acești părinți, erau alții. Și era la liceu în clasa 12-a și vedea neîncetat, una dintre cele mai bune fete din liceu și care, deși nu avea o legătură cu religia și nu prea interesa, vedea neîncetat pe Maica Domnului mergând deasupra ei, cumva plutind așa, și nu era nebună și nu nici acum și nu are nicio problemă în privința asta și încerca să nu mai se gândească, să nu se mai uite în sus, dar când se uita iar în sus, iar îi se părea că vede pe Maica Domnului plutind, nu știu ce. Și orice părinte la care s-a dus, inclusiv cei de la catedrală, au zis, nu se poate fi decât de la Dumnezeu, că e Maica Domnului și nu știu ce. Și nu. Dar numai din puține descrieri pe care le-a făcut și din ce mi-a spus, eu nu am crezut deloc că poate fi de la Dumnezeu așa ceva. Pentru că, și nu numai eu, alți părinți pe la mănăstiri, care erau mai cu acrivie, mai cu atenție, și care au zis nu, și eu am zis, măi, nu poate fi Maica Domnului. Maica Domnului a fost totdeauna de o sensibilitate și de o, nu știu cum să o numesc, de o finețe și de o subțirime și de o noblețe, de o discreție incredibilă. Deci, cum poate fi o Maica Domnului care stă toată ziua protăpită acolo în văzduh și te stresează? Că ea era aproape la marginile și limitele ființei ei de stres, că tot o vede pe acea femeie care zicea că e Maica Domnului. Și că o stresează acea Maica Domnului. Nu poate fi Maica Domnului. Maica Domnului nu e așa, nu face așa. E clar că tot ce stresează, tot ce duce la stres, la tulburare, la... și la un fel de oboseală, la un fel de... E ca și cum ți-ar zice unul, te iubesc, și tu zici, dar lasă-mă, Domne, și el te forțează, dar eu te iubesc și stau aici, uite așa înaintea ta, lângă cadea ta, lângă patul tău, lângă... Și zici, lasă-mă, Domne, să trăiesc, să respir, Dumnezeu nu vrea așa. O dovedește în toată istoria, că n-a forțat pe nimeni, nu forțează, nu vedeți că nu vi se arată zilnic noaptea, noapte de noapte, să vă spună, ai venit să trimite închinii, ai făcut rugăciunile, v-a zis chestia asta, v-a stresat cu ceva, Dumnezeu? Nu stresează El, nu asemenea dragoste caută la noi. Nu așa vrea El să ne prindă inima. Altfel este Dumnezeu și altfel este și Maica Domnului. Și de la sine am zis, uite, începe să zici tot timpul, dacă ești de la Dumnezeu rămâi, iar dacă nu ești să pieri. Din clipa aceea a început să nu mai, aproape n-am mai văzut niciodată nimic. Cum zicea, dispărea. Când punea la îndoială serios. Ei, așa s-a întâmplat și aici. Acești preoți mai simpli, mai de la țară, mai nu știu ce, la început au fost destul de circumspecți, dar pentru că oamenii erau foarte impresionați. Cum, mă, s-a arătat Dumnezeu la noi, pe ocor, acolo, nu știu unde. Nu ziceau ardelenește, ziceau moldovenește. Și să mergem, să ne închinăm, că auzi, că s-a arătat, că moșul, că moșul, că moșul, îi zicea și ea la Dumnezeu că s-a arătat moșul. Exact ca Petrachelovul cu moșul, știi că și el era cu moșul, s-a arătat moșul. Și... E că e fată cu minte și au văzut ea și iar au văzut dincolo și iar au văzut dincolo și vieții oameni s-au dus, s-au închinat, s-au nu știu ce, au făcut troițe pe acolo, s-au adunat grupuri, cum treceau pe acolo, se duceau, se închinau. Și preoții, nu, când au văzut fenomenul ăsta care se mărea tot mai mult, nu rămâi de căruță, te alipești și tu și zici, hai Doamne, să facem, sfințim troițele, facem acolo locuri de închinare, dacă o n-o fi înșelare, o fi, nu știm, și fiind și aici mai slab în privința asta de a lua lucrurile în detaliu și de a le analiza. Și au făcut așa și lucrurile au început să crească, să crească, să crească, sate după sate, oameni după oameni, încât s-au strâns bani repede, s-au strâns vreo 17, 18, 20 de fecioare, fete, care au vrut și ele să fie împreună cu Maica, cu Vasilica, că prorocile îi spuneau, fă mănăstire, fă loc de închinare, o să vedeți mai multe. Și, păi dacă o zis Dumnezeu, să facem... Și-au adunat oamenii bani și-au făcut șodreț și au început să se construiască. Ce să se construiască? Și se adune aceste fete și se adune oameni și oameni, da. Asta era de prin 37 până prin 39, 40 s-au terminat. S-au făcut repede. Deci lucrurile s-au întâmplat foarte repede. Și au căpătat o amploare incredibilă, incredibilă, repede de tot. Era și perioada începutului de război mondial, pericolul acela, stările acelea de agitație. Știți că războiul, cum vă spuneam altă dată, este poate cea mai puternică lucrare a diavolului în lume. Dintre cele mai puternice lucrări ale diavolului în lume. Când pune milioane de oameni să se omoare cu alte milioane de oameni, să distrugă, să ucidă, să violeze, asta e ceva îngrozitor, monstruos, nu e mai grav decât orice. Și e o lucrare a lui foarte alambicată și complicată pe care o lucrează și duce popoare întregi la mândrii, la bățoșeni unii față de alții, până îi face să se omoare între ei. Și oamenii cooperează puternic. Da, dar această lucrare a diavolului nu se manifestă numai că stă în vârful la conducător și nu știu ce. Neamul întregi le agită, cum s-au agitat. Neamul întregi s-au umplut de ură unii împotriva altora, s-au dezvoltat mișcări naționaliste, ultranaționaliste, de ură împotriva unora și altora, dar în același timp a crescut atunci numărul acestor locuri de înșelare. Parcă avea o anumită dezlegare diavolul între oameni și oamenii l-ascultau cu ușurință. Se pare că așa se întâmpla și aici. Și se foloseau și de starea de așteptare a oamenilor de ceea ce urmează să vină. Era frică, auzeau de zvonul de războaie mari. Repede, s-a arătat Dumnezeu, că să ne pocăim, mergem acolo. Dar să vedem puțin câteva lucruri ca să vedeți. Am notat 8 locuri care pun la îndoială ce s-a întâmplat acolo. nu încrederea oamenilor, nu credința lor, nu închinarea lor, a oamenilor simpli, ci vedenile acestei fete. Că ea zice, am văzut pe Mântuitorul ca un chip, ca un om simplu, ca un om normal. Deși Mântuitorul nu prea se arată, să știți, după înălțarea sa la cer, rarisim se arată Mântuitorul, rarisim, rarisim. Înfricoșător de rar se arată Mântuitorul, de aceea o să auziți de viziunea ale Maicii Domnului, de arătările ale îngerilor, de ale Mântuitorului, rar. Iar când sunt ale Mântuitorului, de multe ori sunt înșelări acestea. De multe ori sunt înșelări. Aproape 100% sunt înșelări când sunt arătările ale Mântuitorului. Pentru că Mântuitorul a spus, când el s-a înălțat la cer, au spus îngerii, bărbați galileeni, ce stați privind la cer? O să-l vedeți venind așa, precum l-ați văzut urcându-se la cer, când va veni la a doua venire, înconjurat de toate puterile îngerești. Clar, noi atunci o să-l mai vedem. Așa, se întâmplă, rarisim, în cazuri excepționale să se descopere. Câteodată, dar de cele mai multe ori nu se descoperă așa, în chipul acesta trupesc, omenesc, în care l-am cunoscut noi. Se descoperă ca lui Pavel, ca un glas care vorbește din cer. Altfel, în alte chipuri. Nu așa vizibil, nu așa vorbind cu el și luând de braț cu el sau fiind așa o arătare omenească, simplă. Ți-am spus, sunt foarte rare aceste situații. Probabil că, și cred că la el da, și cred că la Paisie, Aghioritu, dar acestea sunt rarisime așa, deci 2-3 ori într-un veac, la niște oameni rarisimi, rari, sfinți mari, unde chiar au această capacitate de a discerne. Deci, se arată Dumnezeu acestor oameni cu măsuri duhovnicești foarte mari, care chiar pot să discernă dacă e de la diavol sau nu. Nu se arată așa, pentru că așa ar fi o inflație nesfârșită de arătări. Toată lumea zice, și eu l-am văzut pe Hristos, și eu, ce ar fi un dezastru. Eu l-am auzit spunând nu știu ce. Și atunci Dumnezeu cumva parcă are un fel de atenție față de neputința omului și față de capacitatea lui mică de a putea discerne între toate evenimente și lucruri, să zică, m-o fi fost, dacă Dumnezeu ar fi zis, ia gândiți-vă, dacă Dumnezeu ar fi zis Mântuitorul, și eu mă voi arăta multor în decursul istoriei și voi veni la voi neîncetat, și fai de mine, păi de atunci cred că ar fi zis milioane de oameni, și eu l-am văzut, și eu, și diavolul ar fi jucat niște teatre incredibile, și n-ai fi zis, până la urmă s-ar fi făcut a 5-a 6-a evanghelie din ce se arată el în următoarele dăți și ai fi zis, lăsăm astea primele evanghelii, că astea trecute, fumate, astea serioase. Aici, uite, ultimele mărturii ale Dumnezeu. Cum se fac cărțile la Međugorje, ultimele cuvinte ale Maicii Domnului, aproape că nu se mai sunt studiate ce a spus ea în Scriptura. Aia e nimic. Uite aici, un volum serios de 400 de pagini de mărturii ale Maicii Domnului. Când niște chestii te doare minte, așa, nu știi ce să zici. Așa. Ei, așa ar fi fost și la Mântuitorul. Dar Mântuitorul nu se arată decât în cazuri excepționale, rarisime. În Pateric, chiar, era așa ca o dogmă, dacă îl vezi pe Hristos, sigur vezi o înșelare. Că Hristos nu se va arăta decât la a doua venire, cum ne-a spus. Deci pentru el era sigur înșelare. Acum au fost sigur rarisim cazuri în care nu. Și credem că la Sfântul Siloan, și credem că la Paisie Aghioritu, și credem că la încă câțiva, cred că aș putea număra pe degetele acelor două mâini în istorie că s-a arătat Hristos. Rarisim, foarte rar. La Gheorghe, când am rătișat și a zis prietenul meu, și la încă câțiva, înțelegeți? Și se arată Mântuitorul și zice, era ca într-un trup omenesc și îl descrie. Era într-un pustiu, exact cum zice Mântuitorul, când veți auzi, iată-l în pustie, iată-l în cămări, să nu credeți. Și a zice, era în pustiu și cobora din nori. Ori așa cum l-ați văzut că se ridică pe nori, așa va veni pe norii cerului la sfârșit. Nu, toată ziua coboară pe nori să nu mai spună câte ceva. Și zice și acum descrierea, care dovedește o neputință și o înțelegere slabă a bietei fetițe, care ce putea să știe? Că era ca un bătrân și se vede că se lua după Petrache lupul că și el, ca un bătrân, moșu. Și așa îi zice, moș bătrân, zicea. Și zice, moșu, așa îi zice, așa ea la Dumnezeu. Zice că Hristos era ca un bătrân. Cum să fie Hristos ca un bătrân, dacă el e Hristos, cel pururea tânăr și veșnic tânăr, care a murit la 33 de ani. Da. Zi.
Și de unde până la urmă Hristos a spus, ei sunt Hristos? Sau și așa o dă
aia seama? I-a spus în mai multe alte vedenii că da, sunt eu, sunt Hristos și așa. Că era ca un bătrân, un moș bătrân cu barbă mare, cu mustăți răsucite. Da. Și băgate în barbă, deci răsucite așa, erau răsucite și barba fi mare, erau vârâte cumva în barbă. Da. Deci erau foarte detaliat văzute de ea, nu erau minciuni. Așa le-a văzut ea. cu un păr mătăsos, lăsat pe spate, iar îmbrăcat, asta e descrierea ei, din cartea ei, îmbrăcat în haină albă, lungă, de ei se vedeau numai degetele de la picioare și larg la mâneci. Adică, standard al înșelării. Era standard, știți, aceea, chestia aia cu haină lungă de sus până jos și numai haină lungă, așa și nu știu ce. În alb, lumină, strălucitor, în lumină, strălucire, nu știu ce, exact cum trebuie. Deci asta pe de-o parte. Și la Maica Domnului la fel. Dar nu am insistat decât pe acest chip, ca să vedeți, așa îi se arăta și îi spunea, tu trebuie să te faci purtătoare de cuvânt a mea. Dar nu îi spunea purtătoare de cuvânt. Să mergi, să propovăduiești, să spui poporului, să se pocăiască. Îi spunea fetei. Și ea săraca, păi cum se meargă ea și cu fetițe de 16 ani, vă dați seama ce săraci erau, ce cu picioare goale, n-aveau nici opinci, nu-și puteau face, da, voi să meargă ea prin sate să povădească ce să... Și apar primele materializări. Știți că de obicei fenomenele demonice așa merg, primele vedenii. După aia, niște mici lucruri care cumva te ajută și care cumva îți dau dovadă că da, mă, uite, de la Dumnezeu. Dacă ai vreo îndoială că e de la Dumnezeu, prin materializările astea se dovedește. Și care sunt materializările? Că încă de la primele arătări, Basilica, după ce Mântuitorul îi spune, du-te și propovăduiește, nu știu ce. Și ea, în disperare, ei nu știe ce să facă, pe unde să meargă, cum să meargă, nici Biblie să-și cumpere, nici nimic, n-avea nimic. Nici haine pe ea bune, fetiță. Și zice ea, m-am dus și am găsit într-un ghier al casei, într-o tunică învăluită, așa, că nu știu, un ghier al casei, și era bani mulți acolo în tunica aia. Și cu banii ăia a mers ea și a provodit prin satele din jur, s-a spus că mi s-a arătat moșul și mi-a spus că... Da, nu numea Iisus Hristos la început, numea moșul, că i s-a arătat moșul exact ca la Petrachelul. Și mi-a spus să vă faceți oameni, că vine războiul, că na. Și chestia asta cu banii, la început, a spus-o peste tot, oamenilor prin sate, cum a găsit ea banii într-o tunică văluită într-un unghiet din casă. Și după aceea a văzut că oamenii nu prea, chestia cu banii nu prea le sună bine duhovnicește așa, și n-a mai spus despre chestia asta, și nici în mărturile ei, după aia scrise, n-a mai spus despre asta, deși la început vorbea foarte mult despre cum a găsit banii. Faptul că s-a ascuns și n-a mai spus despre chestia asta, arată clar ceva nu în regulă. Oricum, asta e primele materializări, deci Dumnezeu ajută prin ceva. Și la noi are chestia asta. Așa merg înșelările. Și le puteți detecta în viața voastră cu atâta ușurință. Prima este că mi s-a părut că am simțit că a fost de la Dumnezeu, sigur că am simțit că inima mea mi-a spus, mintea pare că s-a luminat când am văzut pe nu știu cine, că el e alesul sau ea sau nu știu ce, sau cine știe ce alte prostii. Și bine, o fi el alesul sau așa, dar de unde să știu sau cum, și cum să, unde să-l mai întâlnești? Și brusc îl întâlnești nu știu unde sau să dă șansă să mergi cu el pe banchetă. Și zici, măi, de la Dumnezeu, măi, că altfel nu putea fi, uite, vezi materializarea, vezi cum e de la Dumnezeu. Dar să știți că acestea sunt scări clare ale înșelării demonice. Nu așa vine și lucrează Dumnezeu. E foarte periculos să gândești așa. Așa se întâmplă aia. A treia dovadă că ceva nu e în ordine. În toate arătările Maicii Domnului și Mântuitorului, ai spune, trebuie să faci o mănăstire, dar nu orice fel de mănăstire, ci mănăstire de fecioare curate, care să nu se fi întâlnit cu vreun bărbat niciodată, așa, în sensul întâlnire, înțelegeți. Ceea ce este, nu este firesc în ortodoxie, ceea ce nu a fost niciodată pus ca important în lumea credinței și e plin calendarul de femei în frunte cu Maria Magdalena, mari, desfrânate, cu Pelagia, cu Taisia, care au fost cele mai mari monahii, cu Maria Egipteanca, adică cele mai mari sfinte ale calendarului, care au biruit demonii și care au surpat pe diavolul în adâncuri, au fost femei care mai înainte au fost desfrânate. De unde această idee că această idee dualist-gnostică, aceste idei sunt de tip dualist-gnostic, mare rezii ale primelor 3-4 veacuri creștine. A fost mare rezii. Acelea de a pune accentul pe formă, nu pe fond, formă. Să fie exact cum pun acum, și până acum evreii pun accentul pe formă, pe formă. Și arabii musulmani. Formă. Dom'le, nu contează, tu să faci așa, să zici nu știu câte rugăciuni, să faci... să ții regula strictă a sâmbetei, să nu apeși cu degetul, să nu faci aia, nu contează restul. Contează forma, să o faci perfect, înțelegeți? Asta contează, iar fondul nu contează. Din potrivă, în creștinism, fondul a fost principal și forma, chiar dacă de multe ori era greșită sau era zmintitoare, poate, nu avea prea mare valoare. Era partea naturală, partea formală este scoasă în față și transformată în regulă și partea esențială de fond este transformată în nimic, nu contează. Și din potrivă la creștinism invers, fondul și partea esențială interioară are valoare absolută, de aceea una dintre mirările noastre cele mai mari când vom vedea a doua venire, vom fi la a doua venire, vor fi că mulți pe care noi vom socoti din urmă vor fi din tâi, pentru că noi vom socoti după înfățișare, după exact cum ne zice Mântuitorul, nu judecați după înfățișare. Ori noi tot asta înfățișare, adică era cu haine negre, umbla nu știu cum, ca mine, nu știu ce făcea dregea, deci să fie sus, o să vezi că e jos. Și alții care poate nu-i băgai în seamă, uite că e rujată, uite că e nu știu cum, s-ar putea să fie sus, și pe care noi îi judecăm. Nu știm. În creștinism, fondul este mult mai puternic și are valoare mult mai mare în toată gândirea creștină, ca adevăr veșnic, nu că așa am hotărât noi că fondul să fie mai important decât forma. E adevărul pe care l-a spus Hristos și pe care l-a practicat El, felul cum a fost El. Că n-a dat valoare, n-a mers la preoți și a zis, aceștia sunt preoții lui Moise, ăștia sunt sfinți. Nu, că așa ar fi trebuit, că erau preoții lui Moise, preoții Vechiului Testament. Nu, ci a spus mult de sutaș roman, n-am văzut atâta credință nici în Israel, dar s-au mintit toți ăia. A mers la Zaheu, care era, în formă era un nenorocit, un nimeni. De vameșul care se ruga nu știu cum, de ăla care, deci tocmai a tăiat tot timpul formele, le-a deformat, le-a distrus, le-a ca pe o badoacă de bere. A distrus formele alea nenorocite și a mers la fond, pe care noi nu știm și de aia nu avem voie să judecăm, că nu știm noi inima omului. Și Mântuitorul tot timpul zice că Dumnezeu vede inima omului și cunoaște inima omului. Adică nu avem voie noi să zicem nimic despre om, că nu știm noi ce are omul așa în inima lui. Și ce pocăință are el, și ce durere are el, și cum se raportează la Dumnezeu. Chiar dacă în formă, poate și în faptă face și niște ce greșeli. Dar noi nu știm ce luptă are el interioară și cum se raportează la Dumnezeu. Și asta este partea creștină. Ori chestia asta, că să fie fecioare, curate și nu știu ce. Păi tocmai în asemenea situații, Sfântul Vasile cel Mare spunea, nu judecați pe cei care au căzut și s-au întors, poate și acum trăiesc și se străduiesc. Că eu zice, sunt fecior, eu sunt, nu m-am atins de femeie, dar feciorelii nu sunt. Vasile cel Mare, a zis eu, nu m-am atins, că era monah și că trăise curat. Dar nu se putea să coti feciorelnic. Adică gândurile mele au fost întinate, am căzut în multe, păi poți să fii cu trupul perfect, dar să fii ultimul desfrânat ca și gândire. Tot timpul nu mă lasă să stea mintea. Tot timpul să spui totul cu imaginația ta în jurul tău. Și poți să fii un om care a căzut în cine știe ce păcate sau și să te curățești și să te întorci pe Dumnezeu cu toată ființa. Este cu totul alta gândirea în creștinism. Ori asemenea separații, să faci o mănăstire de fecioare, nu știu ce. A fost de la început pentru marii părinți din biserică, pentru părintele Arsenie Boca, pentru ceilalți care auzeau aceste așa zise vedenii, ceva foarte dubios, foarte dubios. Pentru oamenii ceva extraordinar, pentru că oamenii mei pe formă. Auzi mă, fecioare mă, să fie curate mă, că așa vrea Dumnezeu. Dar nu e așa. Înțelegeți că Dumnezeu nu se uită la formele astea exterioare. Se uită la altceva, la inima omului. Și la oameni prindea chestia asta. Fecioare, nu știu ce, mănăstire de oameni curați, păi aici investim, au băgat toamnii bani, păi să fie. Și când au auzit că Dumnezeu cheamă fecioarele acolo, toți își trimiteau fetele, nu, mereți că vă cheamă Dumnezeu. Așa, și s-au mulțit foarte mult. Asta a fost o problemă foarte, care a pus în dubiu foarte mult ce se întâmplă acolo, încă din primele întâmplări. A patra, i se arată un călugăr care o ceartă și spune să încetez cu un călugăr în vedenie, că avea vedenii foarte multe. Să încetez cu propovăduirea și stai la casa ta și vezi de viața ta, îi spune monahul acela care nu știa cine-i. Și zice, eu m-am uitat la el și am zis să nu poate fi decât dracu că mă oprește din propovăduire. Și a început să zică, blestemat să fii! Și zice, ea zice, asta era în câmp acolo unde s-a întâlnit. Și zice diavolului, așa zicea că era diavolul. Blestematule, în focul ghienei să rămâi și suflarea ta, moșul să-ți o ia. Moșul era Dumnezeu. să-i zici, da, asta este moșul. Moșul să-ți ia suflarea, îi zice blestematule. Dar dacă nu știu dacă știți că există în rânduielile sinoadelor ecumenice, mari sinoade, adică învățătura noastră de credință fundamentală, că mireanul, orice mirean, adică noi toți, voi toți, chiar și preoții, dar în primul rând mireanul nu are voie să blesteme pe diavol, pe nimeni, dar nici pe diavol. Nu are voie. Creștinul nu trebuie să blesteme pe nimeni, înțelegeți? Blestemul nu este un specific al creștinilor. Dumnezeu nu ne-a învățat să blestemăm. Și zice să nu blesteme niciodată un mirean. Niciodată. Și preoții, zice rânduială, numai cei care vor face rugăciune sunt Vasile, rarisim pe câte unul într-o eparhie care e pus special și ăla acoperit cu harul Duhului Sfânt. Și acela doar atunci, să zic așa, și cu multă postire și cu multă atenție și cu multă smerenie și cu multă vai, 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 vai. Că știm și la preoți ce s-a întâmplat cu ei, neamuri întregi de preoți au dispărut, cu familii, cu tot, pentru că s-au apucat ei să blesteme pe diavol, ei fiind prinși de diavol prin păcate, prin patim, prin... N-ai voie să faci așa ceva. Nu ne-a pus nimeni să facem așa ceva. Deci așa ceva, ușurința cu care ea blestema, arată o înșelare. Nu-i, așa ceva nu se face. Păi știți ce făceau părinții când venea diavolul? Ziceau, eu sunt vrednic de iad, alții sunt nu știu ce. Deci nu se apucau, se certe cu el, zice, blestematule, nenorocitule. Poate că se certau că, dar nu blestematule. Blestemat să fii sau lucruri de genul ăsta. Dacă citiți patericile, vedeți că se feresc monahii aceștia de a vorbi măcar cu diavolul. Deci nu vorbesc cu el. Își întorc fețele. Nu-l văd. La Pimen cel Mare se spune că, nu, la Pahomie cel Mare se spune că se străduiau diavolului numai puțin să stea de vorbă cu ei, numai puțin să-i bage în seamă. Și nu îi băga în seamă, uite așa, nu îi băga în seamă. Ei veneau cu cetele, cu grupurile, cu ce făceau pe acolo. Și nici nu se uita la ei. Și ceea ce vândem și eu, că la noi sunt gândurile. Și noi tot le băgăm în seamă și stăm de vorbă cu ele și explicăm și zicem că nu mai putem, vai, 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 nu mai putem să luptăm cu ele. Nu e adevărat. Ceea ce este noi și a lăsat Dumnezeu ca putere și ca lucrarea Lui este mult mai puternic decât toată invazia asta de gânduri care vine din partea diavolului. Nu stați de vorbă cu gândurile, mai ales acelea de hulă, de învârtoșare, de răutate, de gelozie. Acelea sunt demonice. Nu stați de vorbă cu ele. Nu tratați și zice, dar de ce sunt eu gelos? Pentru că nu știu ce și nu știu ce și explici la ăla, rătracul ăla care îți vorbește. Păi te face praf și pulbere, El e perfect în silogisme. E heruvimul din vechime. Ce crezi că îl bați pe dracu în silogisme? Te învârte, te sucește, știe toate datele din biografia ta. Uite așa face cu tine. Și mai știe și toate datele din biografiile tuturor celorlalți oameni și toate datele din biografiile tuturor îngerilor și a demonilor. Și... Păi, ce poți tu să spui mic prăpădit de 20 de ani născut că te ceri cu heruvimul? Care te face praf într-o clipă, înțelegeți? E ca și cum... Dacă ați auzit de mari maeștri de la șah, Karpov și Kasparov, să zicem. Și ăia, să zicem că ar trăi 1000 de ani și ar tot face șah zi și noapte, zi și noapte, zi și noapte, zi și noapte. Și tu ai născut și tu acum, ai învățat puțin șah, mergi să joci și zici că îl bat. Ce să-l bați? Că ăla gândește cu 100 mutări înaintea ta și nu ai nicio șansă. E, diavolul e de 1000 de ori mai mult decât asta. Ce puteți să vă imaginați cu Karpov și Kasparov? Și atunci n-ai ce, învățătura părinților în frunte, dată de Mântuitor, este să nu vorbim cu demonii. Cu ei n-ai ce vorbi. Îi neglijezi, îi treci cu vederea, nu-i bagi în seamă. Asta îi tulbură foarte, foarte mult și nu le place. Nu să te apuci să vorbești. Dacă te-ai apucat, ai terminat. Ești terminat. Ori ea s-a și apucat. Blestematule! Prostii. Când Arhanghelul Mihail, auziți, bătându-se cu demonii pe trupul lui Moise, zice, n-a îndrăznit să rostească împotriva diavolului o judecată de ocară. N-a îndrăznit să rostească împotriva diavolului o judecată de ocară, când diavolul spunea numai blesteme și blasfemii în momentul ăla. Și Arhanghelul Mihail n-a îndrăznit, nu că n-a îndrăznit, nu-i firesc lui ca înger să zică judecăți de ocară, să blesteme, să spună prostii, să certe, să spună, cine știe ce să facă. N-a îndrăznit și doar a zis, Domnul să te mustre. Atât. Auziți Arhanghelul și noi, blestematule, facem noi, dregem noi, rezolvăm noi. Ce să... N-ai ce căuta. De aceea, învățăturile Sfintelor Sinoade să ne spun clar, să nu blestemi. Nu blestema pe nimeni, nici pe demon. Asta iarăși chestie care a pus foarte mult ce face ea. Iar în vremea aceea era un alt Ioan Popa Gheorghe din Argeș, și ăla mare văzător, de vedenii, tot în vremea aceea, și lui i s-a arătat Maica Domnului și a zis: voi creștinii, blestemați o singură dată în an de Sfântul Vasile cel Mare, în blestemele Sfântului Vasile cel Mare pe diavol, dar eu vă îndemn să-l blestemați în fiecare rugăciune, spunea Maica Domnului. Și asta spunea tare, auziți ce a zis Maica Domnului, să-l blestemați pe diavol în fiecare rugăciune. O nebunie, cine ne-a învățat pe noi asta? Cine ne-a învățat pe noi? Pe noi ne-a învățat Dumnezeu să binecuvântăm, nu să blestemăm. Când a blestemat Dumnezeu pe diavol? Când l-a ascultat, când ei au zis, lasă-ne să intrăm în porci, intrați. Auziți, s-a plecat spre dorința și rugăciunea diavolului, rugămintea diavolului. A cincea punere la îndoială. Păcate care nu sunt păcate. Adică, o problemă care avem și noi. Adică, ea mergea într-o zi la biserică cu o sticlă de aghiazmă în mână, pentru că folosea foarte des aghiazma. Cum se întâmplă de multe ori, să aghiazmă repede la orice, la orice, orice. Cum facem noi de multe ori din aghiazmă o adevărată superstiție. Când ea devine așa și umblăm cu aghiazma după noi și dăm acolo, întuneric. Nu știu ce, cum era un băiat care acum, un băiat la filozofie, se convertise, dar se convertise, era cu mine în an, dar se convertise sub influența unor părinți foarte dubioși de pe munții Apuseni, cu vedenii, cu descoperiri, cu toată ziua făceau numai rugăciune Sfântului Vasile, toată ziua numai scoteau demon, toată ziua, și era acolo un dezastru, și cu care bietul un alt Andrei, care atunci era la Alba Iulia, nu știa cum să mai oprească pe acolo, tot de canoane să-i oprească tot, dar nu se lăsau aceia, veneau cu autocarele, cu oameni să-l certe pe Andrei, un alt Andrei, cum ne-ai oprit nouă pe preotul nostru. Ei, și acest băiat s-a convertit acolo. Și el, când mergeam pe la diferite mănăstiri, venea și el și avea tot timpul sticluțe cu apă sfințită, ca să înțelegeți felul ăsta de a privi. Nu era apa sfințită, e foarte bună, nu așa și la toate prostiile. Și dacă, sau la examene, dădeam examen la filozofie și el scotea sticluța și făcea așa cu pompiță, ca se strângea. Peste toți studenții acolo, toți pic, 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 cădeau pe acolo și zice, mă, ce se întâmplă, mă, ăștia nu știu? Sau când trecea profesorul pe lângă el, el strângea tare de pompiță și pe spatele profesorului acolo se întorcea, se întâmplă ceva, nu știa ce, pleca. Deci era ceva, când mergeam prin, cu trenul mergeam de obicei, păi ce făcea cu vieții ăștia capsatori, că noi de multe ori mergeam cu nașul, adică n-aveam bani și trebuia să mergem să vorbim cu el și era unii și nu, discutam, nu. Pompiță din toate părțile și dacă cumva se pleca la discuții, ai văzut pompița mea și apa sfințită și nu știu. Nu așa, nu asta e creștinismul. Noi nu eram deloc de acord cu el, dar ce putem să-i facem? Și această maică zice că mergeau într-o zi la biserică cu o sticlă cu apă sfințită, da, așa, și era ziua Sfântului Simeon Stâlnicu, 1 septembrie, și diavolul i-a luat sticluța, nu știu cum, și a dat cu ea de pământ, dar sticluța totuși nu s-a sfarat și nu s-a vărsat, sticluța, sticla. Și ea s-a speriat, și-a luat sticluța de jos și a zis, vai, vai, ce păcat mare puteam să fac, vai, să-mi prăștii sfințenia pe jos și nu știu ce și nu știu cum. Deși, na, era acolo un câmp, pe unde erau. Și s-a arătat Simeon Stâlnicu și a zis, diavolul ți-a smuls sticla din mână ca să, cu aghiasmă, și ți-a aruncat-o ca tu să faci păcat înainte lui Dumnezeu. Adică, băi, exact aceeași poveste, cum? Ați a căzut puțină anafură pe jos, din greșeală, nu știu cum, n-ai ținut-o bine. Există și acum rândul asta printre frații din Moldova, patru aliniat. Ceea ce e absurd, deci ar fi toți rași și gata, nu avea nicio șansă. Sau mai bine, de aceea și lipsă, mai bine lipsă, domnule. Ai făcut la candelă și nu știu cum, ai vărsat puțin din unde rămâne de la candelă, doi ani iad, nu știu ce. Păi atunci nu mai trebuie nici candelă, nu mai trebuie nici aghiazmă, nu mai trebuie nici anafură, lăsați-mă cu toate. Știți? Așa e, lăsați-mă în pace, domnule. O să transform viața ta într-o stare tot timpul de atenție disperată, deznădăjită, mai rău ca evrei, mai rău ca evrei, care să nu se atingă, să nu miște, să nu facă, să nu dreagă, să nu se spurce, să nu știu ce. Păi asta e întoarcerea la nebunia evreiască. Nu așa cere Hristos. La asta ne-a dus Hristos, la nenorocirile astea. Adică ne-a băgat iar niște fixații de la de nu mai putem face nimic, să nu greșesc, să nu greșesc, să nu, au, aici nu știu ce am făcut, acolo. Doamne ferește, deci dacă e așa, nu ne trebuie acest Hristos. Și nici nu există acest Hristos. Hristosul care există și adevărat, e cel care a fost ucis pentru lucrurile astea. pentru lucrurile astea, că a călcat ziua sâmbetei, că a făcut aia, că a îndreptat mâna ăluia, că nu a ținut legea, nu știu care, că... pentru asta, pentru formalism a fost omorât, că n-a ținut formele și că a mers la fond. Pentru asta a fost omorât. E, și așa zisul Sfânt Simeon Stâlnic, că de fapt un drac mare, îi spunea, ai văzut cum a vrut dracul să-ți o ia? Pentru că se scade sticluța pe jos, adică tu fără vină, că ce se poate dacă ți-o smuls-o și îți cade pe jos, ca tu să faci păcat mare înainte de Dumnezeu că au căzut. Păi și atunci cum? Că trebuie să dai cu apă sfințită peste tot și sfințe și lanurile și ăla e păcat mare, ăla nu-i păcat mare și acolo că s-a întâmplat și au căzut, ăla e un păcat îngrozitor. Deci aici iară e ceva în neregulă. Această idee de a fi și ideea aceasta, aceasta e cumva sub obrocul unei idei mult mai mari și mai false. Aceea că sfințenia este să fii ferit tot timpul de a păcătui. Să nu păcătuiești niciodată și să, nu, și să facă Dumnezeu în așa fel încât să nu păcătuiești nici fără de voie. Asta e sfințenia. Deci să nu faci niciun păcat, așa zice gândirea asta, dar nu e așa, nu e așa. Deci să nu... Așa. Deci se confund sfințenia cu a nu face niciun păcat, ceea ce înseamnă să rămâi așa încremenit, că nu aici. Și dacă rămâi așa, te se supără unul. Ei, stai în cale, mă! Adică, orice faci, oricum incomodezi pe cineva și oricum ai fi, tot greșești. Ideea că să nu greșești nimic, adică să intri într-un ritual, de, într-o rânduială, așa să faci totul perfect, să nu știu ce, să... Din chestia asta, toate gesturile trebuie să fie foarte mlădioase, trebuie să te uiți nu știu cum, trebuie să zici cu un baby face, ce doriți? Adică ca nu cumva să superi pe cineva, pentru că tu trebuie să fii sfânt, înțelegeți? De aici întreagă, se modifică toată viața, ți se în strană zici nu știu cum și Doamne Dumnezeul nostru, ca să faci cât mai și toată lumea să se umple de har și tu să fii de neatins și nimeni să nu zică că ești cumva ceva și ești numai bine și ești sfânt. Deci, pe de o parte, să faci un șir de fapte care să te facă să fii numai sfânt și al doilea, că sunt și păcate care se fac fără de voie, marea șansă și marea, până la urmă, toată ostenirea și toată rugăciunea noastră este ca Dumnezeu să facă ca tu să nu mai păcătuiești nici măcar fără de voie. Deci uite așa, să te poarte pe mâini. Cum vrea să cadă jos sticla, pac, în mâna ta înapoi. Cum nu știu ce, pac, se întâmplă. Cum nu știu ce era să faci, pac, zicea mașina ți-o trece peste ăla care vrea să-l calci. Deci așa ceva. Ori asta e o nebunie, nu e adevărat, nu asta e sfințenia. Creștinii, apostolii au fost oameni normali, care au greșit, au greșit. Deci nu sfințenia, nu-i să nu greșești. Că nu poți să nu greșești, că de-ar trebui o mozi și tot că păcătuiește. Ci este să te recunoști așa cum ești, să nu te crezi nimic deosebit, să te crezi om normal, să te crezi om păcătos cum și ești și să chemi neîncetat numele Dumnezeu, să-L chemi în inima ta cu dragoste. Deci smerenie și chemarea numelui Dumnezeu. Asta e sfințenia. Unii chiar dintre părinți spun, sfințenia este prăpastie de smerenie, adică să te recunoști așa cum ești, păcătos cum ești. Și să-L chemi neștătat pe Dumnezeu și să te străduiești să faci cele bune. Dar fără iluzia că le vei face, că le vei drege, că totul va fi perfect, nu te iluziona. O să faci tu cât poți, dar nu, mare lucru nu o să faci. Or, peste aceasta merge acest tip de gândire. Fals cu totul și în afara creștinismului. Nu e adevărat. A șasea chestie care ne pune pe gânduri. O cucernicie aparentă. Aceea că ea venea la liturghie și stătea și se uita. Într-o zi, în timpul liturghiei, în ziua de... Era scris aici, nu mai știu. 30 martie, parcă. Anul 1939, intră în biserica satului și se uită la oameni în timp ce stăteau la liturghie. Și vede că la vohodul, cu ieșirea cu Sfânta Liturghie, cu Sfânta Evanghelie, și vohodul înseamnă ieșirea. Și la ieșirea cu Sfintele Taine, când este preotul cu potirul și discul, odată cu preoții din altar, ies mulțime de îngeri, mulți, mulți, mulți. Și... vede că, știți că în multe alte zone, în afară de voi aici în biserică, și în restul Clujului, toți oamenii stau în genunchi, în general, când se fac aceste ieșiri. Ei, și vede că, deși sinoadele spun nu, când stai la liturghie, să stai în picioare, dar nu mai bagă nimeni în seamă chestia aia, nu sinoade, ce știu aia. Și noi din Evlavie, ne punem repede în genunchi și nu se supără Dumnezeu nici pentru asta, dar auzi ce zice ea, că... a văzut cum îngerii vin și se pun pe umărul drept al tuturor celor care stăteau în genunchi, iar cei care stăteau în picioare îi ocoleau și se întorceau în altar, supărați. Și nebăgându-i în seamă pe aia în picioare. Păi asta e un formalism absolut. Păi sunt zeci și zeci dintre aia care stau în picioare, care poate sunt mai zmeriți și mai curați și mai decât aia care se pun, nu, tot păcătos pune genunchi. stă pe acolo și se scubește, nu, cine știe ce face. Adică, și ce, că te-ai pus în genunchi, ești mare evlavioș, că te-ai stat în picioare, ești mare păcătos? Păi de asemenea gândire e groaznică, de un formalism extrem, extrem. Vă dați seama spre ce duce asta? Toți să stăm în genunchi, toți, vai, bă, care stai în picioare? Bă! Cum se și întâmplă, știți? Vine bătrânul, stai în genunchi! Și ai forma pe care trebuie să, să te bagi în ea și n-ai ce face. Asta este. Deci, nu. Și asta e o asemenea vedenie, nu poate fi de la Dumnezeu. Îngerii nu pot face așa ceva. Nu se poate așa ceva. E o minciună. Nu se poate. A șaptea punere la îndoială. O falsă duhovnicie. În ziua de sfințire a crucii, într-un loc în care i-a văzut pe Dumnezeu, se sfințeau tot timpul cruci. Veneau o mulțime de oameni cu preoți, zeci de mii, și sfințeau cruci în locurile acelea. Și era și acolo. Și în ziua de 28 ianuarie, deci, aproape de vremea noastră, dar în 1038, Mântuitorul vine, i-al vede când se sfințea crucea. Se sfințea crucea de către preoți. Și vede ea pe Mântuitorul venind și dă ocol toate întregii mulțimi, așa, plutind, așa, nu știu cum. Și vine la ea și zice, Vasilica! Zice, iată, aceste suflete le-am spălat cu Duhul Sfânt. Spune-le să nu mai greșească de acum înainte, că sunt spălate. Bă, a venit și ei, de peste două, care, nu știu ce, nu știu cum. Deci, ideea aceasta, aceasta a dezvoltat-o mai apoi catolicii în așa zisele locuri care aveau iertare, nu știu cum se numesc acum, am indulgențe. Locurile acestea sfinte pline de indulgențe. Adică au dezvoltat și au fost sute de ani dezvoltate de pentru ortodoxie. A fost o mare greșeală, o nebunie. Ei ziceau așa, în biserica de la Roma dacă vei intra, numai dacă intri și mergi pe acolo, ți se iartă păcatele pe tot restul vieții. După aia a venit principii germani, principii italieni, principii francezi, au zis, băi, la noi să nu fie nici și la noi una. Și au forțat pe papa care a zis, bine să fie și la voi și binecuvintez ca oricine intră în biserica nu știu care din Avignon să nu mai avea nici măcar. Oricine intră în biserica și a fost în toate, fiecare principat avea câte o biserică de genul ăsta, dar lucrurile au degenerat așa de mult încât, până la urmă, 50 de biserică în fiecare principat erau cu chestia asta, atât de mult deveniseră încât aproape toate bisericile aveau chestia asta, încât s-au lăsat pe gubaș și n-am mai fost. Dar asta e, pornește, are cam aceeași origine cu și această imagine, adică sunt locuri sacre, sunt locuri sfinte, în care numai dacă mergi acolo, te duci și tu cu mine în spate. La sfințirea crucii, tac, se dă ocol, îngerul Dumnezeu vine sau cine vine și s-a rezolvat treaba, nu mai e niciun păcat. Și ți se spune, ai venit aici, ți s-au iertat păcatele, du-te acasă, nu mai păcătui. Asta înseamnă, deci și atunci, și atunci, de exemplu și la cruciade, așa se spunea de către papi. Știți de ce mergeau acești oameni nebunești acolo? Pentru că papii spuneau, cine merge în cruciade, îi se iartă păcatele și lui și 7 generații în urmă și 7 generații înainte. Asta se spunea. Mergem fiilor. Neamuri blestemate, oameni care făceau păcate mari, greșeli. Se mișcau toți, de la ultimul golan până la cel mai mare principe, să meargă în cruciade ca să-și mântuiască neamurile trecute și viitoare. Păi nu, e o chestie serioasă. Și acolo, dacă e nevoie să mori, mori. Era ceva asemănător cu acești kamikaze arabi, care se mântuiesc dacă se duc și își dau viața pe acolo. Ei cred că se mântuiesc și gata și cine știe, poate că și imaginează că și alți din neamul lor se mântuiesc prin asta. Și așa aveau și aceștia. Deci dacă faci chestia asta, ești mântuit, ești... Ori aceasta este o mare minciună. Dumnezeu n-a zis niciodată așa ceva. El dimpotrivă a zis, dar va veni vremea când nici aici pe muntele Garizim, nici pe muntele din Ierusalim, nici unde nu vei putea zice că mă duc acolo și mă mântuiești, acolo e rugăciunea și acolo e adevărul. Ci oriunde va fi un suflet care se roagă în duh și în adevăr. Adică s-a terminat cu partea asta formală, că te duci nu știu unde și ești mântuit. Stai nu știu cum și ești mântuit. Te ploconești nu știu cum și ești mântuit. Faci nu știu ce și ești mântuit. Nu! Donezi nu știu ce și ești mântuit. Nu ești, ci numai sufletele care se închină în duh și în adevăr, acelea pot să creadă la mântuire. Este cu totul și cu totul altceva ce zice Mântuitorul și cu totul și cu totul altceva ce vor oamenii. Oamenii totdeauna le place chestiile fixe, clare, faci chestia, ai rezolvat, tu ești mântuit. Ce mai tot umblăm cu muța obsită? Adică te rogi cu 7 mâini sus și în jos, faci 40 de zile, ești mântuit. Ce mai vrei acum? Ce mai vrea Dumnezeu ăsta? I-am făcut damblalele ce vrea El. Numai să mă mântuiască. Adică ai ideile acestea fixe, formale, pe care tu crezi că Dumnezeu îi place, că El însetează de rugăciunea ta, de postul tău în care îți pute gura, de rugăciunea ta în care se zice acolo... Îți place? Și Dumnezeu ar trebui, ce m-a uns pe inimă, ce fain a fost de când așteptam rugăciunea asta, mi lipsea. Crezi că îi lipsește la Dumnezeu? N-are nevoie. Dumnezeu vrea inima omului. Dumnezeu ne iubește. E ca și cum copiii se întorc acasă și zic, ce vrei, mamă, odată ca să-mi dai odată niște mâncare pe aici? Să zic o declarație de dragoste, da, te dai și ești mai pomenit, hai, dă-mi ceva de mâncare. Credeți că o face dintr-o dată fericită pe mamă chestia asta? O să-ți dea ceva de mâncare. Dar nu asta e ceea ce își dorește ea. Sau iubita voastră, sau iubitul vostru. Nu asta este. Ci altceva. Vrea mai bine un suspin, dar să-ți fie cu tot sufletul. Mai bine o privire curată. Asta vrea Dumnezeu. Mult mai mult decât vorbe și palavre și... Ei, și această fetiță, fără să știe, ce știa? Se lua după ce arătările acestea care erau pline de erezii, pline, împănate, așa. Dar la prima vedere, nu. Pare ceva fain, frumos. Mă, ce locuri sfinte avem noi aici, mă... Venim, ne închinăm și se curăță păcatele, așa, te duci acolo, se curăță, mergi dincolo, ești curățit. Înțelegeți? E foarte tentant. Mult mai greu decât să te pocăiești, să nu mai faci păcat, să ai o relație vie cu Dumnezeu, să te străduiești, să nu mai faci păcat. Astea sunt chestii grele, obositoare, plicticoase. Astea sunt mai serioase, rapide și gata. Deci nu mai avea rost nici spovedanie, nici împărtășanie, nu ăsta spălau sufletul, ci... locurile astea speciale. A opta și ultima, aș mai fi putut găsi vreo 10. A opta și ultima, care ne dă de înțeles că ceva nu e în ordine, o adevărată învățătură antihristică, în joi 30 martie 1939, vede o persoană care, zice ea, era ca Arhanghel Mihail, și cred că era, zice ea, care îi spune, ea avea 18 ani atunci, îi spune, iată, am venit să spun că de postul și rugăciunea și milostenia ce o faci tu și pentru aceasta ți s-a gătit ție în ceruri un scaun de mărire. La o fetiță de 18 ani, care ce putut să facă până atunci mare lucru, cât poți să faci și ce poți să faci și dacă ai face zi și noapte, dimineața până seara, până la 90 de ani, la 100 de ani și tot nu. Și totuși sufletul ei copil de copil curat a zis, măi, și a zis, dar eu sunt un om păcătos, știți cum, noi totuși sunt creștini, suntem învățați de mici, să zicem, noi sunt păcătos, eu chiar așa, direct, la scaunul de mărire și pe acolo. Și el a zis, să taci și ascult ce zic eu, că eu vin de la Dumnezeu să spun. Și totuși, zice, ea sărăcuța a zis că totuși m-am gândit, n-o fi de la diavol, nu știu ce, și asta a devenit ea. Dar să vedeți ce șmecher e diavolul, că nu rămâne numai la chestia asta ca să întărească. Tot a doua zi, deci asta se întâmplă după masa, a doua zi dimineața, apare Fecioara Maria, în chilia ei, în căsuța ei, acolo unde era ea, în chiliile noi făcute ale mănăstirii. În timp ce ea se ruga, foarte interesant, că în timp ce se ruga, nu așa, și totdeauna diavolul știe să vină atunci, pentru că atunci e mult mai tentat să-i joamă, în timp ce mă rog, numai Dumnezeu poate să vină, nu o să vină dracu, poate să vină. Strălucește, extraordinar, Maica Domnului, de nu se poate uita, o cheamă pe nume și zice, o, Vasilica, de ce te rogi tu pentru Dumitra? Că ea se ruga pentru o fetiță Dumitra, moartă la 4 ani, într-un incendiu. De ce te rogi tu pentru Dumitra? Că ea nu trebuie, pentru ea nu trebuie să te rogi. Și a zis, da, mă rog, pentru că mă rog și pentru ea și pentru părinții ei care au suferit și pentru cei care și pentru ea, cum a murit ea acolo și în ce chinuri. Și firesc într-un fel, ca om, firesc, ea zicea mai bine decât ce zicea păruta Maica Domnului. Și Maica Domnului transmite o învățătură de credință strong, așa, și zice, care nu-i Maica Domnului, deci nu vorbesc de Maica Domnului, zice, la ziua judecății eu voi veni în fața dreptului judecător cu toate fecioarele împreună, deci numai cu fecioarele, restul, așa, iar îngerii cu toți pruncii vor veni de mână, fiecare înger cu un prunc, ideile astea care acum bântuie, că se face înger, chiar alături de înger, care... Bine, putem să-i comparăm, dar nu așa, că se duc în locul îngerilor, că completează corul lor, că... Nu. Și ea continuă și zice, prunc sau fecioară, zice Maica Domnului, prunc sau fecioară pentru a întâmpina, cum se cuvine, pe adevăratul Dumnezeu, aceștia nu vor putea să fie decât să ajungă acolo decât numai din chinuri înfricoșătoare. Adică ori fecioară siluită, bajocorită, ori moartă în chinuri, ori în suferință, ori prunc tot așa, deci numai ăștia o să fie vrednici, să fie... Aceasta este o altă învățătură greșită care iarăși a bântuit lumea catolică, a suferinței care este dorită de Dumnezeu și singura cale, singura cale spre Dumnezeu, suferința. Suferința, suferința ca unica cale, până la urmă, virgulă, unica virgulă cale spre Dumnezeu, care este o minciună și nu este adevărat și Dumnezeu nu vrea suferința. Dumnezeu nu vrea suferința. Nu! Și nu este unica cale, virgulă, cale. Și despre ea putem vorbi foarte mult. Dar ideea aceasta că, domnule, poți să fii curat, poți să fii posteros, poți să ai încredere în Dumnezeu, poți să ai nădejde. Nu. Dacă n-ai trecut printr-o suferință îngrozitoare, n-ai șansă. Ideea aceasta că Dumnezeu iubește suferința, că îi place să vadă suferind prunci, să vadă suferind fecioarele, cine mai fi pe acolo, că feciorii despre ei nu se zice nimic, numai fecioarele, e absurditate și este culmea. Iar culmea noua, ultima culme, cea mai din urmă culme care ne vedește că ceva n-a fost în ordine cu această fată, este că după ani și ani se arată Sfântul Ioan Evanghelistul și îi spune: ei, eu nu, până acum n-am putut să vă spunem că de fapt toate credințele sunt adevărate și nu e numai Iisus Hristos acolo, e și Buddha, e și Mahomet, toți sunt la un loc și stau și petrec și sunt fericiți. Deci după ce ani și ani de zile zice: noi v-am mințit până acum, știi? M-am mințit că v-am zis, m-am mințit, dar nu v-am stresat de credință, neputincioși, așa, dar acum vă transmit. Asta a fost culmea și sfârșitul. Dar, cu toate acestea, înțelegeți acum de ce un părinte ca părintele Arsenie Boca și alții, și nu poți, și când citești și tii, cărțile părintelui, cartea aceea despre Maica Veronica a părintelui Nil, aici nu, în multe altele putem fi de acord cu părintele, dar aici nu putem fi de acord sau trebuie să punem la îndoială, pentru că părintele credea și spunea: cine nu crede în viziunile Maicii, vai, 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 că nu mai credeți în viziuni, că v-ați învățat să nu credeți deloc în vedeni, în arătări, că numai așa vorbește Dumnezeu, că profeții lui. Da, da, da. Da, dar ortodoxia de mii de ani s-a învățat să pună la îndoială, să fie foarte atentă la lucrurile astea, să nu se încreadă în toate... Avem o istorie întreagă de luptă motivată diavolului care ne înșală. Deci, aici nu cred că dacă părintele Nil Dolobanțu a mers până la sfârșit cu gândire de tipul ăsta, a zis bine. Restul nu știu. Restul sunt lucruri bune ce le-a făcut dânsul și nu știu, poate să fie sfânt. Dar aici nu este bine ce a zis dânsul. Așa, trebuie să facem niște diferențieri. Și nu putem, el pentru acest lucru și pentru altele, trata sinodul ca pe un gunoi. Afară cu toți neorociții care nu cred în viziunile Dumnezeu și nu știu ce. Nu-i bine așa. Și așa să citiți cu atenție și cu discernământ. Dacă ați cumpărat cărțile, să citiți cu atenție. Nu zice: auzi măi, prorocul Dumnezeu, să facem și noi la fel, să dăm cu pumnii în sinod, să facem nu știu ce. Fiți cu minți. Dacă aveți întrebări, spuse cu glas tare. Da. Da. A vrut să... Părintele avea această... Și asta am văzut-o și cu mine personal. Avea acest extraordinar lucru care e al lui Dumnezeu, de fapt, nu e al lui. De a scoate din nimic, din gunoi, să scoți ce este bun și să-l duci pe calea cea bună. Avea extraordinara luptă și osteneală de a face din omul ajuns gunoi, om cu o mare. Ceea ce a zis: m-am jucat la acest jug îngrozitor de greu, care mi-a toată viața, de a face din omul comic, adică omul ăla animalic, omul ăla vai de capul lui, de care nimeni nu mai îl interesează și care zice la gunoi cu el. Om cu o mare. Și asta am zis eu pe propria mea piele și o simt mulți care merg acolo. Că nu credeam că mai există cineva undeva, cândva, ca să mai ridice din fundul iadului și de pe talpa cea mai de jos un asemenea om. Și pentru găcine părintelui, cumva, nu m-a ridicat că nu să fac eu păcate, dar m-a făcut măcar să înțeleg. Și am înțeles, l-am cunoscut pe Dumnezeu. Și acesta avea și cu toate, și cu legionarii, la fel. Îi iubea. Toată râvna lor pe care o aveau nebunească pentru țară, pentru neam, el vrea să o întoarcă spre Dumnezeu. Și îi sfătuia și se vorbea cu ei și îi certa: mă, nu se poate cu crucea și cu pușca, mă, lăsați-mă numai crucea, mă. Și încerca să-i, și pe mulți i-a scos din partea greșită de înțelegerea lucrurilor Și mulți au ajuns sfinți lui Dumnezeu și Valeriu Gafencu îl iubea foarte mult pentru asta. Și a urmat de fapt până la urmă sfaturile, pentru că el a lepădat cu totul partea cealaltă de ură împotriva seminților, de cine știe ce alte lucruri pe care le promova la un moment dat legiunea și s-a întors numai spre Dumnezeu. Și îi sfătuia pe surorile lui să meargă la Părintele Arsenie, să vorbească cu el. Deci, mulți legionari l-au înțeles și l-au crezut și l-au urmat pe Părintele. Așa a făcut și cu Vladimireștiu. Deci Vladimireștiu nu l-a clasat și a zis înșelați afară cu ei. Ci erau acolo atâtea mii de oameni care veneau și care veneau cu gând bun și care credeau cu gând bun. Ce să știe săracii? Și atunci Părintele, trimițându-l pe Ioan Ioan și după aceea promovând și mișcând totul spre Sfintele Taine, spre Spovedanie, spre Împărtășanie, a încercat să salveze și a salvat. A salvat foarte mult, foarte mult. Mii de oameni, mii și mii de oameni care până la urmă au uitat în mare. Au rămas un mic grup, cei care știau de vedenile Maicii și care interesau vedenile, pe ei interesau în sine fenomenul și era acolo și tot ce se întâmpla. Asta era interesant. Și cred că au făcut bine ce au făcut. Da, mai este o întrebare cu glas tare. Putea să fie, dar diavolul e atât deci de... Eu vă spun numai din micile mele experiențe, diavolului, de o perfidie și de o șmecherie. Se face înger de lumină și zice, vezi, până acum s-ar putea să-l fost înșelat eu, oamenii, să spun adevărul. Și se joace în așa bine rolul, încât după aceea să fie iar un ropo de alte întâmplări care să zică, vezi cum a vrut să mă înșele diavolul, să merg și mai repede și mai înainte pe această cale a mărturisirii. Știți? Uite cum vrea să mă oprească. Deci, teologi, cum Mihai Urzică, cel care și a vorbit mai mult despre Vladimirești, spun că ei cred că e diavolul ăla. Acum, nu știu, fiecare... Nu putem fi siguri de niciuna dintre păreri. De ce îngăduie Dumnezeu asemenea înșelări, mai ales că Maica Veronica, fiind o fetiță, nu putea discerne lucrurile acestea? În general, se întâmplă aceste viziuni, aceste înșelări cu oamenii care le caută, care le doresc, care nu au anumită grad de smerenie. Nu au anumită smerenie. Smerenia este... De aceea părinții o iubeau atât de mult smerenia și o căutau, pentru că fără smerenie ești praf și pulbere. Te face diavolul praf și pulbere. N-ai nicio șansă, mă să vezi. Ori cred că într-o anumită măsură i-a lipsit smerenia. Nu prea s-a dus la niciun părinte să zică, măi părinte, uite ce am văzut eu, să... ce zici? De-abia mai târziu, când au venit acolo, au năpădit preoții. Ce se întâmplă, domne? Am mai spus ea ce s-a întâmplat, și, dar deja de pe un picior de om care știu eu ce știu. Voi o să ziceți ce știți voi, dar eu vă spun eu ce, că l-am văzut pe moșu, știți? Adică lipsa sfătuirii cu duhovnicul care nu exista, sau nu prea exista cum nu exista în satele românești, că preotul din parohie de acolo nu era nici părinte duhovnic. Era părintele spoveditor din când în când, la Paști, la Crăciun, știu, repede. Cum fac și eu cu voi? Terminate, știți. Dar totuși ne crede mai multe ori și poate reușim. Și ce să sfătuire să ai când tu nu aveai nicio legătură cu acel om? Ce să-i spui tu trăirile tale când el râdea și știți că de multe ori preoții sunt cei care n-au nicio... Sunt poate cei mai necredincioși dintre credincioși. Adică pun la îndoială orice trăire, iau un râs de multe ori trăirile și prostii, ce fi bă băia cu minte? Ce cu te rogi așa mult? Mai lasă rugăciunea, mărită-te, zice la fată. În soarte, mă, nu știu ce. Deci, când vezi felul ăsta de a fi așa de fermier, de țăran, care tratează lucrurile cu nonșalanță și cu ironie și cu... Păi, nu te poți duce ca la un părinte să zici, știți, părinte, am avut o viziune. Ce viziune, bă? Deci, nici așa, din principiu, pentru că aproape nu mai crezi în minuni și în viziuni, bietul părinte Nil Dorbanțu spunea adevărat, nu mai crede în nimic, nu avea dreptate. Nu mai cred. Se pune la îndoială mai mult decât oriunde în marile facultăți de teologie minunile sfinților. Se pun la îndoială de către teologi. Au fost așa. Poate că copiii știau, au completat și au scris altfel. Cum se poate așa ceva? Se poate. Nu zic de neapărat facultatea noastră, dar sunt multe locuri în care așa e. Aici sunt părinte că vă cer mai multe informații, să vă cer mai multe informații despre mirungerea care a zis dacă că s-a făcut undeva sub formă de slujbă pentru ca să poată trece la ortodoxie toți care fuseseră, Doamne, ce lungă frază. Trebuie să faceți fraze scurte. A zis un părinte, punct, sau două puncte, sau punct și virgulă, sau liniuță. Și pe aceea, ce a zis el? Că să vă cer dumneavoastră o informație, punct, continuăm. Ce informație? Și așa, deci nu, asta e o frază de sus până jos, infernal de lungă. Deci, undeva sub formă de slujbă pentru ca să poată trece la ortodoxie toți care fuseseră greco-catolici mai de mult, fără să fie uns fiecare om în parte. Nu știe de ce și tot tatăl meu e în cauză. E ortodox de la 2 ani înainte să... Nu știu ce, nu e greco-catolic. Da, e vorba de faptul că atunci când au trecut la ortodoxie, că majoritatea ardelenilor, aproape 70% au fost greco-catolici. Până în 48, când s-au trecut, când au venit la biserică ortodoxă. Și atunci trecerea s-a făcut, pur și simplu s-a făcut o slujbă mare de mirungere la București, de primire înapoi a ortodoxilor și atâta. Și de atunci a rămas ideea asta între mulți ortodoxi de pe aici, că băi, dar eu fi trecut cu adevărat, mă, că eu nu mi-a zis nimeni nimic. Popa a rămas tot ăla, a rămas tot aia, toată lumea a rămas la fel, știți că preoții greco-catolici s-au făcut preoți ortodoxi brusc, așa. Și au fost primiți, pur și simplu au fost primiți și s-au cotiți preoți ortodoxi și... Dar s-a făcut această slujbă în mod general, acolo, pentru toți. Înțelegeți? Nu s-a dus la fiecare și a zis, fac și ție, mă! Și trecerea lor la ortodoxie a fost prin mărturisire și prin împărtășanie. Nu neapărat, prin refacerea mirungerii. O mirungere s-a făcut acolo în generală, pentru episcopii și preoții, sute care au fost acolo de față, greco-catolici și care au trecut atunci la ortodoxie, și prin ei tot poporul. Aceasta e răspunsul și nu cred că mai trebuie să faceți ceva special, că v-ați născut greco-catolic și cum ați trecut voi la ortodoxie. Ați trecut? Simplu. De ce are loc mișcarea de către credincioși a candelelor dinaintea iconelor sfinților la liturghie în timpul rugăciunii? Pentru că așa se face în anumite părți în muntele Athos și așa se făcea în vechime și se face în multe mănăstiri din Grecia și nu numai. Pentru că mișcarea candelelor, deci era o întreagă lucrare, toată liturghia era foarte vie, nu era așa adorm și nu mai știi ce e cu tine acolo, te trezești brusc. Era foarte vie, nu numai prin faptul că tot poporul răspundea, toți vorbeau. Cum încerc pe voi să vă faceți, să vă fac, că de aceea zice mectenile tare și fără să cântăm, ca să răspundeți toți. Doamne miluiește! Nu numai corul și voi să tăceți. Deci să ziceți și voi. Bine, corul zice mai tare ca să formeze o formă de zicere ca să nu zică fiecare Doamne miște, fiecare din toate părțile. Deci să zicem toți la un loc ca să fie cât de cât. Dar pentru asta zicem ca să puteți participa toți. Pentru asta se întâmplă multe, am revenit la multe lucruri. La ieșirea aceasta cu Evanghelia până în prag, cum se face și acum în Grecia, cum se făcea în Bizanț, cum era adevărată. Dar pentru că sunt mulți oameni, pentru că nu știu ce, pentru că ești numai pe aici, știți? Așa s-a ajuns la noi la români, dar n-a fost așa. Adică e ca și cum ai zice, Evanghelia ajunge la toți oamenii. Ce înseamnă ieșirea cu Evanghelia? Este începutul propovăduirii Mântuitorului. Ăla care merge cu o lumânare în față, preînchipuie pe Ioan Botezătorul, care a zis, cel ce vine după mine este mai mare ca mine. Înțelegeți? Adică Evanghelia, Hristos. El vă va descoperi cuvintele vieții. El vă va boteza cu foc și cu Duhul Sfânt. Și acest Hristos care începe să propovăduiască, să spune pocăiți-vă că se apropie în împărăție și lor, vine la voi, la toți. Deci nu vine numai pe aici la ăștia sfinții care au fost primii și ei la rămân păcătoși în spate n-auzind. Și merge pe la toți. De ce am făcut și asta? După aceea, și toate acestea au fost niște reveniri, nu sunt niște invenții. Reveniri la niște lucruri care se făceau, dar care s-au din cauza comodității, din cauza că să nu-i deranjezi pe creștini, că nu știu ce mai face, are loc printre ei până treci încolo, până treci încoace, din alte cauze nu s-au mai făcut. În Grecia încă se face să merge pe acolo și să vine pe acolo, dar m-am gândit, cum să facem noi așa că vieții oameni, să zic, uști, dar facem așa, dar dacă o să vedeți vreodată, facem și așa, da? Nu știu, e mai greu. Iar mișcarea candelelor era un alt lucru care se făcea și se face mântrajul la toate slujbele, nu numai la liturghie. Noi am zis, măcar la liturghie să facem și care trezesc atenția. Deci sunt momente foarte importante acelea în care se mișcă candele. Nu numai printr-o cântare, nu numai prin dialogul între preot și credincios. Deci nu mai auditiv este acest sentiment că e ceva deosebit, ci și prin mișcarea candelelor, vizual. Măi, se mișcă ceva. Adică acolo se mișcă candelabrele, acele mari care sunt. Și acestea se face când vine cineva foarte important. Așa se face așa cum am întrebat, dacă vine patriarhul sau mitropolitul sau... Se mișcă toate candelele când intră în biserică. Adică ca un fel de bine ai venit, de bună de bucurie, de cinste. Dar are alt înțeles mult mai adânc. Acela că candele în general sunt puse în fața fiecunei icoane. Și e ca și cum ai spune, toți sfinții vin cu noi acum. Toți sfinții sunt aici, vii. Și când se mișcă, și mai ales în semi-întunericul acela, că dacă e așa, strălucește lumina, nu, se mișcă o candelă acolo. Dar dacă e semi-întunericul acela, lumina bate de chipul sfinților, se mișcă și parcă ei sunt vii. Sunt mai vii decât atunci când stă încremenit așa. Și e ca și cum noi ne aducem aminte că ei sunt vii. Sunt vii, sunt foarte vii și sunt și ei aici, împreună cu toți îngerii. Și că vine Hristos ca pe împăratul tuturor să primim atunci la Hieruvic. Deci când vine Hristos, pe nici toate candrele, nu că lăsați să stăm liniștiți. Înțelegeți? Dacă la arhierei facem așa, păi dar la Hristos nu facem. De asta se făcea asta. Și de asta se mișcau candrele și de asta încercăm și noi să le mișcăm. Pentru că, în primul rând, trezește omul din plictiseală, din starea lui de nepăsare. Își dă seama că e ceva important. Și la Maica Domnului la fel, când îi cântăm ei și știm că ea este acolo și este împărăteasa și Doamna, la fel, mișcăm mai ales candelele de la ea, din fața icoanei ei. Acestea. Cineva spune că ne roagă soțul Ancăi, Adam, Radu Adam, să zicem în Tatăl nostru de mulțumire că a născut Anca astăzi, a coștit ca Ancuța. Există pe Facebook o pagină Sfântul Nectarie care distribuie filmulețe. Sunt Nectarie, punct. Care distribuie filmulețe cu vedenii, cu Maica Domnului, Mântuitorul sau alți sfinți, să le dăm crezare, cu foarte multă acrivie, să vă uitați, să nu luați, să nu ziceți, oh, sigur e el, sigur e el, dacă aș ști cât de atenți erau părinții, cât de greu luau în seamă lucrurile astea. Ori noi, nu știm, dar mie de ce nu mi se întâmplă? Eu de ce nu văd? Da, vine diavolul, te face praf și culoare. Părinte, mama citea Paraclisul Maicii Domnului fiecare seară și acum îmi povestește cu bucurie că o visa mereu pe Maica Domnului. Nu cred că era înșelare, nu? Nu știm. De multe ori, la oamenii foarte, foarte, foarte simpli și mai ales meriți, se poate întâmpla. Dar chestia asta că de multe ori se poate întâmpla și o dată în viață să ai o asemenea întâlnire, măcar în vis cu Maica Domnului, dar chestia asta că de multe ori cam dubioasă. Și acum fiecare, de exemplu, cei care sunt preocupați de bicicleta montană, să zicem. Și numai asta, visează numai biciclism montan și cum fac, cum cad în prăpăți și cum nu știu ce. Cine e preocupat și îmi spune tata sau cu săracul că el toată viața a condus mașini și toate nopțile visează cum se răstrică mașini pe margine în prăpastie, cum face, cum dă marșalier, cum zice, acum cum facem, cum trecem în prăpastie. Asta visează. Ori fiecare cel preocupat, asta visează. Dacă tu, de exemplu, mama e preocupată de Maica Domnului, se gândește cu atenție, păi firesc o să înceapă să viseze Maica Domnului și că nu înseamnă că toate visele sunt cu Maica Domnului. Sunt vise create de mintea noastră, în care unele avem destule evlavie și o închipim cum trebuie și ne închinăm cum trebuie, în altele nu prea avem evlavie, facem prostii și nu știu ce. Adică, la măsurile noastre sufletești, dar nu trebuie socotite că toate sunt de la Maica Domnului. Cine știe în ce condiții rarisim poate fi ea? Cine știe în ce condiții? Rarisim. Arhimanditul Teofil Păreianu spunea că Sfânta Împărtășanie e ajutor, nu e merit. Da, așa e, e medicament. E medicament, nu e coroniță. Deci nu. Am făcut Andres, sunt sfânt, veniți, poftiți, coronița. Pac, pe cap. Nu. Ci marele medicament al nemuririi, fără de care murim, înțelegeți? Murim. Asta este singura noastră cerință este că să începi să dorești să mergi pe urma tratamentului prescris de medic. Adică ești în spital, primești medicamentul, dar nu-l vei primi dacă tu nu vrei. Am cancer la flămâni și fumez în continuare, nu mă interesează tratamentul. Atunci mai bine nu primești tratamentul, că nu-ți folosește și poate mai rău îți face. Dar dacă vrei să te oprești și să te lupți împotriva păcatului și să urmezi tratamentul, atunci ți se va da. Pot lua acest gând cu mine, pentru că niciodată nu mă simt vrednică. Păi, dar în momentul în care te vei simți vrednică de împărtășanie, trebuie să pleci de acolo, că nu ai ce căuta pe acolo. Nu cei vrednici vin acolo. Cine crede că e vrednic, e ultima pușlama. N-are ce căuta pe acolo. Vrednicia aia nenorocită e scârbă pentru Hristos. Cum să crezi tu că ești vrednic? A venit, mi-a făcut camionul, a făcut nu știu ce, n-a făcut nu știu ce pe acasă, sunt vrednic. Măi, dacă ai avea pământul în stăpânire, tot pământul, globul pământesc, ești Bill Gates de 100 de ori mai bogat ca Bill Gates și ai pământul în stăpânire și zic, îl dau. Așa, într-un gest de scârbă. Îl dau la nu știu ce copii săraci, la nu știu cine. Nu ești vrednic nici de o filmătură din împărtășanie. Înțelegeți ce e împărtășania? Universul întreg nu face cât o fărâmă din împărtășanie. Și tu că ai făcut ceva, te-ai uitat frumos la o bătrânică, ai purtat de mână nu știu unde, ai mai îngăiat un câine pe cap și sunt vrednic. Nu ești vrednic. Noi nu pentru vrednicie să luăm împărtășania. Că te-ai rugat o jumătate de oră, că ai tușit în batistă după împărtășanie și ai fost atent cu nu știu ce. Și pentru că avem nevoie ca de aer, că murim fără Hristos, de aceea, așa cum tu ai fi îndrăgostit de un prinț, o fată, oricare, de un prinț de 100 de clase mai sus ca tine, de aici îndrăgostit lulea și zici, pentru că sunt, când eu sunt 100 de clase mai jos, voi pleca și nu mă mai uita la el niciodată. Nu, îl iubești și mă duc la el așa, murdarele proaste, zic, mă primești? Așa mergem și noi la Hristos, adică nu pentru că sunt vrednic, că mi-am mai lăsat numai puțină lepră pe dreapta, pe stânga și mi-am acoperit cu fardul lepra de pe față și am venit să întreb, sunt frumoasă? Mă primești, mire? Nu te primește pentru că ești frumoasă. Te primește pentru că vrei, pentru că vrei să îl iubești și că îl cauți. Mă tem să nu îmi fie spre o sândă. Nu. Unde să le mai pun? Aici. Dar da, numai la câteva o să mai răspundem. Părinte, să zicem, vă rog, o rugăciune pentru fata Cătălina Florina, care are probleme de sarcină. Da? Să zicem, tatăl nostru, pentru Grigore, care va fi operat mâine dimineață pentru sanda și maicică bolnave de cancer. Pentru cei dragi nouă care sunt nepăsători, dălăsători și vorbesc urât, ce putem face să aibă liniște după moarte? Aoleu, nu riscăm să fim pisălogi, să nu riscăm. Nu asta e calea. Ci odată, de două ori, de trei ori, cu seriozitate, cu durerea inimii, cu compătimire, să le spui ce trebuie să facă, mai ales atunci când ei sunt interesați de ce vrei tu să zici, mai ales când se trec printr-un necaz, printr-o încercare și chiar, măi, ce să fac, tu ce ai face? Și tu îi spui, eu aș face așa. Și el nu o să te bage în seamă, poate că nu o să îi pese niciodată de ce ai zis tu, dar mai târziu, când va te dă de cazul și mai mare și va aduce aminte, s-ar putea să facă. Dar dacă toată ziua, te rog, dacă nu faci, vai de capul tău, ești opus șaman, nu știu ce, ții toată ziua teoria acolo și bagi în cap pe Hristos cu forcepsul, nu o să se întoarcă nici de ciudă, uite așa. Și s-ar putea să greșești înainte de Dumnezeu și tu să faci mai mare rău decât însăși necredința lui și nu știu ce. Nu. Așa cum Dumnezeu nu ne psihologește cu nimic, nu simțiți, nu vedeți că nu ne psihologește, nu ne se arată în vedenii zilnice în care spune ai venit, te-ai rugat, ai făcut aia, vezi ce faci, necuratule. Și asta ar fi îngrozitor ar fi. Și dacă ne întoarcem vreodată, ne întoarcem cu toată dragostea spre El, pentru că un asemenea Dumnezeu nu putem decât să-L iubim, care nu ne psihologește și ne așteaptă cu răbdare. Și iar noi nu avem dreptul să stricăm toată rânduiala lui Dumnezeu cu acei oameni prin psihologia noastră. Nu, zici și gata. De aici încolo, lasă-l în mâna lui Dumnezeu. Altceva. Părinte, zilele trecute, o prietenă catolică m-a întrebat dacă ar putea veni și ea să citească la priveghere. Eu atunci nu am prea știut ce să-i spun. Da, poate să vină. Nu strică, nu greșește, nu... Dacă citește rugăciunile acestea pe aici, Doamne ajută. Părinte, care este diferența între... Acum, din ce am zis, ar putea mult să zică, cum? E singura soluție vreodată, dacă nu avem inima asta deschidere, să putem cuprinde în inima noastră și să putem întoarce spre adevărul credinței vreodată și pe acești oameni. Altfel, nu spurca, tu mergi de aici, că tu nu. Dacă faci așa, nimeni nu se va întoarce. O să rămânem, cum se zice, acolo în bancul ăla, că în rai stau ortodoxi într-un loc și... Merge Sfântul Petru cu nu știu cine și zice, șșt, ei cred că sunt singuri aici. Lasă-i să nu-i superi. Părinte, care este diferența între un sfânt sfințit mucenic și un sfânt mare mucenic? Păi, sfântul sfințit mucenic, totdeauna când auziți sfântul sfințit mucenic, harambie, înseamnă sfințit ce înseamnă? Sfânt e sfânt, numai Dumnezeu te face sfânt, că n-ai cum să... Sfântul e sfințenia pe care Dumnezeu ți-a dat-o. Sfințit este cel care a fost, de exemplu, eu sunt sfințit, nu sunt sfânt, sunt sfințit cu harul preoției, adică mi s-a dat harul preoției, dar nu sunt sfânt. E o sfințenie preoția în sine, dar care nu mă face pe mine sfânt așa, am primit sfințenia și sunt sfânt brusc și umblu plutind prin aer. Eu sunt tot un prăpădit de păcătos. E ca și cum ție ți se dă un diamant, umbli cu el pe deget, dar tu ești un lepros, înțelegi? N-ai ce treabă, nu te faci într-o dată înger plutind. Ci ăla rămâne perfect, dar tu ești lepră, de sus până jos. Sfințit înseamnă că acel om despre care se zice a fost ori erarh, ori preot, ori episcop, ori preot. De exemplu, despre Sfântul Haralambie sau Sfântul Elefterie, care a fost episcop și a fost mucenic, se zice Sfântul Sfințit Mucenic Elefterie, Sfântul Sfințit Mucenic
Ciprian,
Sfântul Sfințit Mucenic Ilarion Felea, din închisorile comuniste, care a fost preot, profesor la Arad. Și mulți alții, Sfântul Sfințit Mucenic Daniel Sandu Tudor, care a fost în închisorile comuniste, preot. De aceea, iar la oamenii simpli care nu au fost mireni, Gheorghe, Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, nu-i Sfântul Mare Sfințit Mucenic Dimitrie, că el nu era episcop sau preot, dar asta nu-i că e mai mic ca ăla, dacă nu a fost sfințit. Nu-i mai mic. Eu, ca să înțelegem ce a fost fiecare și ce grade ierarhice avea. Deci aceasta este diferența. Da? În ce ordine, în ce condiții acordă biserica aceste titulaturi? Nu se acordă, ele sunt în sine, e ca și cum despre tine se zice Vasilica, doctorandă și doctor honoris causa. Pentru cineva care crede în Dumnezeu, dar care nu vrea să vină la biserică și care mă întreabă, dar tu nu te mai plictisești atâta timp la biserică, ce se poate face și spune? Păi tu să-i zici, ai iubit vreodată pe cineva? Da, iubesc pe Georgel. Și zici, de ce nu te plictisești cu el? Toată ziua vorbiți, toată ziua dați telefoane, toată ziua numai voi îmbrăcați în weekend împreună, nu te mai plictisești odată? Păi nu mă plictisesc pentru că îl iubesc. Păi și eu iubesc pe Dumnezeu. Și uite așa, nu mă plictisesc de el. Simplu, gândiți simplu. Altceva? În timpurile noastre sunt credincioși care se roagă la Părintele Arsenie Boca. Credeți că acest lucru este o blasfemie? Nu cred că este o blasfemie. Așa cum grecii, până la declararea într-o sfinție a Părintelui Paisie, s-au rugat cu nemiluita și aveau paracrize și acatiste, se rugau, cum se rugau până la declararea într-o sfinție a Părintelui Porfirie, cum se roagă acum la Părintele Sofronie, pe care tot sufletul simte ca omul Dumnezeu și Sfânt și n-au îndoiel, și nimeni nu zice, spurcați, blasfemiatori, na. Nu, așa și la Părintele Arsenie, nu greșesc. Sunt credincioși care nu pun bază pe istoria religiilor. Ei decât cred, sunteți de acord cu ei? Păi sunt de acord cu ei, în sensul că ce să zic? Nu sunt de acord cu voi. Ieriți din credință. Nu. Adică sunt de acord că trebuie să ai o înțelegere mai adâncă asupra lucrurilor. Că trebuie să ai o credință, nu că așa m-am născut, așa sunt eu, așa era mama, așa era tata, deci sunt și eu creștin ortodox. Că așa puteai să fii mahomedan. Sunt și eu mahomedan, că așa a fost neamul meu din neam în neam. Și ce? Deci nu. E o superficialitate să rămâi în credință numai pentru chestia asta. Ci îndemn pe cei care sunt în credință numai pentru chestia asta, că așa li s-a spus, că așa, nu știu ce, să meargă puțin mai la adânc, să cerceteze, să vadă, să aibă o idee despre toate, să cunoască fiecare de unde vine credința lor, să cunoască și alte credințe și după aceea să-și formeze așa o credință vie, pe baze vii, puternice și să creadă Dumnezeu cum se cuvine. Nu că așa mi s-a spus, că așa știam. Așa mi s-a spus, așa știam, așa suntem noi, poate oricând să piară. Se transformă în praf și pulbere în fața unei idei, în fața unei mirări. Nu știi ce să răspund și ești terminat. Păi, dacă se întâmplă și un om rău, periculos, îi în primejdie, se neagă, de exemplu, îl salvăm, dar bineînțeles. Păi dacă medicii care nu sunt depun jurământul al Hipocrate și poate să fie dușmanul personal, putea să, din greșeală, se bată, să fie hoțul în cazul, se bată cu el și el să fie dus în pragul morții, după aia trebuie să-l trateze. Rapid, după ce l-a pus la pământ, îl tratează, înțelegeți? Deci, păi dacă medicii care nu se declară creștini și fac chestia asta, că trebuie să o facă și firesc și salvează viața oriunde, în orice condiții, cu atât mai mult creștini, adică cum? E dușmanul meu, lasă-l să moară. Nu. Nu ca cum l-a omorât, nu știu ce, iar îl salvăm, nu îi ca și cum l-am omorât, nu știu cum, nu facem nimic, dacă nu facem nimic, și el e un om rău care ar face rău nouă sau celor dragi, bine, dar dacă e omul în situația aia, ce să fac? Nu trebuie să-l salveze. Iertare, am văzut într-un film o fază de genul ăsta. Da. Trebuie să-l salvezi, nu se poate. Dacă chiar aștepți un om trimis de Dumnezeu și el știe că nu poți discerne între adevăr și înșelare, de ce îngăduie să crezi că... Păi, dar și ce vrei să zică? Dumnezeu să apară în fiecare seară. Nu-i ăsta. Și-l iubeam, și-l iubeam. Și-l așteptam. Și la ultimul tren stăteam. Nu, deci toate astea te lămuresc, toate astea te maturizează, toate, cum, ce ai vrea? Adică cum? Și ce ai vrea? Să stai ca într-o epurbetă, să te ferească nimeni, să nu se atingă de tine, nimeni să nu vadă nimic, tu să nu vezi nimic, pentru că să nu cumva să te înșeli, să nu cumva să crezi că... Așa? Și pe aia se pune o stea pe unul să zică, ăla e... Nu, nu. Nici n-ar fi bine, duhovnicește, sufletește. Prima dată, păi cum l-ai iubit tu pe omul ăla, să zicem că îți place, deci și ți-i drag, dar anumite, are ca orice om și el greșelile lui. Dacă nu cunoșteai încă vreo 3-4 băieți mai pragmatici, să zicem, în liceu, care erau băieți buni, dar aveau alte patii mai mari și nu știu ce, și zici, măi, ăsta cum e, dar nu are aia, așa, așa, aia, și poți cumva îngădui, dar așa dacă nu cunoști nimic, nu asta e calea. E cineva care știe, iese în cale, e de la el, nu știu ce, nu. Nu. Vă rog frumos, citiți toată întrebarea. Ce părere are biserica dumneavoastră despre, sau și dumneavoastră, despre hipnoză, ca reglare a unor mecanisme de comportament distructiv al pacientului? Atunci când orice alte metode de tratament de rezultate nule, hipnoza poate fi practicată asupra acestora de către un psiholog ortodox? Am înțeles că sunt multe discuții, ce înțeleg unii și alții prin hipnoză. Unii înțeleg prin hipnoză numai așa, o stare de relaxare, de liniștire și ăla îți vorbește frumos și cu glas catifelat și tu te liniștești și nu știu ce. Unii zic că și asta e hipnoză, deși asta nu. Noi vorbim de hipnoza în sensul că omul își pierde cu totul capacitățile de a detecta lumea exterioară și de a mai avea puterea asupra propriului liber arbitru, de a face ceva cu voia lui, de a reacționa cum vrea el. Ori asta nu este o cale a lui Dumnezeu și nu este voia lui Dumnezeu. Asta face diavolul. El nu ne întreabă că vrem, că nu vrem, că... El ne invadează direct. Deschizi ușa, zice, cine e? Și când e timp s-a băgat, gata, este acolo în casă și când închizi ușa, el zice, ce cauți în casa mea? Pentru că el e deja acolo. Așa face diavolul. Așa fac cei care hipnotizează. Chiar dacă îi fac numele binelui și sunt psihologi ortodoxi și nu știu ce și nu știu cum. Biserica nu este de acord cu așa. Nu asta este calea pe care a dezvoltat-o credința creștină și toate tainele creștine până acum prin hipnoze și prin nu știu ce... Toate aceste pierderi ale conștiinței cu voia omului, cu cooperarea lui, prin beție, prin droguri, prin meditații transcendentale, prin mișcări ritmice ca la rock sau cum fac acei sufiști mahomedani prin învârtire, nu știu cât, sau cum fac evreii tot timpul așa, care duc la pierderea conștiinței, da. Da. A, tu vorbești de altceva.
Ca să
salvezi pe om. Că hipnotizezi pe ea răi ca să se culmințească. Nu. Nu știu, e puțin altceva. Așa, și aceasta, și beția, și drogurile, și hipnoza, și meditația transcendentală, și sufiștii, și iudeii care fac tot timpul așa și toți ajung la această stare în care se pierd pe sine, uită de sine, intră într-o stare de semiconștiință sau chiar mai mult, mai puțin de atât, la o stare de lipsă a liberului arbitru și de cenzura conștiinței. Nu mai este conștiință. Și pe asemenea, și asta au și meditațiile mari yoghini care s-au întors pe creștinism, recunosc că asta se întâmplă și în meditațiile lor, în asanele lor, că în care încearcă să nu mai aibă niciun gând, nicio... Și toată această ruperea, tăierea conștiinței și încetează cenzura conștiinței, lasă porțile libere diavolului, care intră. Conștiința și mintea are un rol important și liberul tău arbitru și hotărârea ta și voia ta, Dumnezeu, nu intră pe delături, el intră pe ușă, adică unde ești tu, acolo și unde ești. Vreau să te primesc sau nu vreau să... El stă la ușă și bate, nu zice, iar Dumnezeu va intra ori pe horn, ori pe fereastră, ori prin parchet, ori nu știu pe unde, că tot intră în casa ta. Zice, iată, eu stau la ușă și bat. Cineva vrea să deschidă, va deschide. Adică, cu liberul tău arbitru, dacă vrei, dacă nu, nu. Dumnezeu are respect imens față de om. Îl întreabă, ce vrei să-ți fac? Nu zice, las că știu ce să-ți fac. Tu nu știi ce să ceri, la oricum ești un prost. Nu face așa Dumnezeu. Dumnezeu are mare respect față de om. Pe când hipnoza nu respectă asta și aici ai discutat mai mult, nu știu, nu vreau să te supăr cine a pus întrebarea. De ce e numită Maica Domnului Mântuitoare? Nu, este, sunt traduceri în care zic că poate fi așa mântuitoare, deși n-am prea auzit mântuitoare. Și care rugăciune care poate să aducă mântuirea sufletului, care poate să aducă înainte lui Dumnezeu și care poate să pună înainte lui Dumnezeu rugăciuni care nu pot fi, nu pot să rămână neascultate și pe care Dumnezeu să ne mântuiască. Dar mântuitor este numai Dumnezeu. Numai Dumnezeu Iisus Hristos. Nu putem zice de mai cu Domnul că este mântuitoare, deși prin faptul că este singurul om care s-a îndumnezeit, prin purtarea în pântecea Mântuitorului, putem zice că are acest dar împreună cu Dumnezeu și de la Dumnezeu de a fi ascultat rugăciunile până la mântuirea sufletelor. Ce ar trebui de făcut ca un tată care e alcoolic și dă vina pe soție și copii că bea? Cu un tată care e alcoolic. Trebuie să adune copii, trebuie să adune soția, trebuie să adune părinții dacă mai trăiesc, să facă tot un consiliu mare de familie în care să toți să vorbească, să fie deschiși, în care el să fie treaz. Și se spune clar, tu greșești, uite și mama lui și tatălui și tot să-i zică. Și după aia ce e de făcut? Nu că eu voi să-i devine că sunteți răi cu mine și nu știu ce și eu beau că sunt necăjit. Nu, domne, bei pentru că ești bețiv, ești dependent, înțelegi că ești bolnav. Și de aici să vedem ce se poate face. Și hotărârile între voi, dar așa, că niciunul nu-i spune, unul îi spune, altul nu-i spune. Mai spune câte unul așa într-o stare de irascibilitate, că nu vezi că bei ca un porc și nu știu ce, și el zice, nu e adevărat că voi mă faci, și ăla tace și ai văzut că am dreptate, o zis ăla, bețivul. Mai vine ăla, mai tace ăla, în timp ce zice unul, tace ăla și el ce vezi că ăla e cu mine. Nu crede ce zice ăsta. Și de toate se leagă numai ca să el să-și spună sieși că el are dreptate. De aceea trebuie să fiecare în parte i-a spus, exact cum zice Mântuitorul. Ai ceva cu cineva, mergi și vorbește cu el față către față. Probabil că fiecare din parte i-a spus. Las vazul la el și a zis, măi, tată, nu mai bea, mă. Dacă n-ați făcut, o faceți-o, fiecare în parte. Dacă nu ascultă, adunați-vă toți și spuneți. Așa, așa, așa. Nu vă ascultă așa. Chemați și autoritatea unică pe care mai are el, duhovnicească, dacă mai are o autoritate la care mai are pe cineva pe care respectă, nu știu, pe ce părinte sau ce om sau ce naș sau cineva să aibă autoritate cât de cât și ăla și cu el împreună să stați de vorbă și sau tatălui dacă mai trăiește sau mama lui și să spună, măi, nu-i bine, mă, fă așa și așa, hai să facem așa. Și dacă se mai poate face ceva, deși dacă învățați se minte pe sine însuși, se minte și în jur, nu știu dacă se mai poate face. Da. Da, dar cum îi duce acolo? Da, da, da. Deci dacă după hotărârea asta discuțiile astea vrea, vorbiți cu Benedict. La Sfântul Pantelimon, aici în Mănășturi. Da, e un centru bun și lucrează oameni deosebiți din biserică. Și, da, dar nu, problema cea grea e până acolo. Cum îi duci până acolo? Știți că dacă ajung acolo, măcar recunosc, sunt sincer. Ce înseamnă să fugim? Fugiți afară din Marele Babilon. Ca să nu vină urgia asupra celor care vor rămâne în Marele Babilon. Care e Marele Babilon? Bine, dar depinde de unde găsești textele astea, după scrisii Carol. Depinde unde găsești textele astea, pe unde ești, frate Carol. Și cetatea Babilonului. Dacă e Marele Babilon, se referă la lumea de sfârșit, la lumea păcatului, în care, de care aceste prorociri vorbesc. Deci de lumea aceea adunată în mari centre imense, care păcatul e așa, ca la sine acasă și trebuie să-l faci și tu, că ești prins într-o lume în care n-ai cum să faci altfel. Și că de asemenea de oameni, de societatea trebuie să te separi cumva ca să scapi. În sensul ăsta, să fugă oamenii, să se separe, să găsească căi prin care să iasă în afară. Dar e foarte greu. Foarte greu. Cum să ne apropiem de un tată care nu ne caută pe noi ca și în calitate de copii? Păi, pur și simplu se mai zice, ce mai faci, tată? Ai nevoie de ceva? N-ai nevoie de nimic. Peste o lună, două, iară, ce mai faci, tată? Ai nevoie de ceva? Peste o lună, jumate, două, iar îi mai scrie o scrisoare de Crăciun, de Paști, nu știu ce, o poză, nepotul tău pe care nu l-ai văzut. N-am nevoie de nimic. Iar nu mai știu ce faci pe acolo, nu mai știu cum. Când va îmbătrâni și o să vrească să-i tăie piciorul, să nu știu ce. Ce mai faci toată? Să ne găsim, sunt singur aici, nu știu ce. Vrei să vin? Da! Și gata. Da.
Ideea asta de suferință necesară se regăsește și la sfinții catolici care
da. Da. Păi e o insistență imensă pe asta, numai prin suferință, numai prin... și dusă până la limita aceea că trebuie să... Perfecțiunea este să suferi exact asemenea cu Hristos. Exact. Să fie la fel cu ele în palme, să fie totul exact, să simți, să ai senzațiile. De aceea o să vedeți la Sfinte Mari Catolice că ele trăiesc tot timpul acea angoasă, acea stare, așa zis, a Mântuitorului din grădina Ghețimanii, bătaia cuielor, nu știu ce, nu știu cum. Ceea ce nu a fost în catolicism. Poftim? Despre asta iară trebuie să vorbim vreo jumătate de zi. Trebuie să vorbim o jumătate de zi altă dată. Da, sunt mulți. Și nu putem să-i acuzăm așa în principiu, gata, sunt înșelați. Cred sincer că Dumnezeu poate să se plece spre... Exact cum la balconul unei fete pot să vină 7 îndrăgostiți, care unul să zică, o să stau aici pe un stâlp toată viața ca să te văd pe tine. Și fata îl înțelege în felul ei, nu? Dacă vrea omul să stea pe stâlpul ăla așa, stă pe stâlpul, așa și arată el dragoste. Altul îi se bagă în cușca câinului și zice, eu aici în cușca câinului, că sunt un câine, o să stau și o să te iubesc. Perfect. Au fost asemenea exagerări în lumea creștină. S-au legat cu lanțuri de stânci, s-au pus pe stâlpi, au fost... Dar nu sunt lucruri pe care trebuie să le urmezi și tu. Acestea sunt niște lucruri extraordinare, un fel de lume a adolescenței creștine care a încercat tot felul de stări, de... Alții s-au legat cu părul deasupra prăpastiei, să nu doarmă nicio clipă, alții... Sunt și oameni care zic, eu vreau să trăiesc exact ce ai trăit tu și să simt tot ce ai trăit tu, iubita mea, să zicem. Și să mă doare și pe mine, dacă te doare umărul, să mă doare și pe mine. Și mă doare umărul, mă doare capul, dacă te doare pe tine. Și poate că Dumnezeu se pleacă și spre acești oameni și nu putem noi să trăznim așa din ce să zicem. Toți sunt încelați. Nu pot să zic cu atâta ușurință despre... Nu știu, Dumnezeu îi va vedea, îi va... I-am văzut pe mulți dintre ei sinceri, căutând, străduindu-se... La a doua venire vom vedea. Atunci de ce e... Dar nu e de urmat lucrul ăsta. Atunci de ce e menționată în unele rugăciuni cu acest apelativ mântuitoare? Tot o insiști cu chestia asta. Nu știu unde e mântuitoare asta, să-mi aduc să-mi arăți. Și după aia să mergem la textul vechi grecesc, să vedem. Părinte, am în casă niște candele pe care le aprind în fiecare seară și le păstrez să ardă toată noaptea, totuși niște candele. Multe. Toată noaptea, totuși pe timpul zilei nu am grijă mereu să fie aprinse. Este un păcat, trebuie să avut grijă să stea aprinse în mod continuu. Nu cred că trebuie să devii așa de stresată, după scris ești fată. De stresată și așa, că sunt 7 candele puse la diferite icoane și vai, și nu știu ce, și nu știu cum, și să stai toată ziua, s-a stins. Prorocie, gând rău, trebuie să fie ceva rău, s-a stins la Sfânta Eufimia, s-a stins la nu știu ce. Nici în un caz, dacă intri în caruselul ăsta, ești ratat, ești terminat, s-a terminat cu tine. De interpretări, de... Nu. Eu cred că dacă ai una, e destul. Hai să zicem că dacă ai 2 camere, 3, poți în fiecare cameră, așa, un gest absolut de credință extremă în toate 3 camere, să zicem. Mi se pare destul. Mai mult de atâta, deja ai 3 numai în fum de ulei pe acolo, de... Nu. Dar una e destul. În cazurile de dependență mari, hipnoza funcționează tocmai pentru că am că nu știu ce, liberă lor voință a nu știu ce, oamenii nu mai au putere să se împotrivească. Prin libera lor voință nu mai au putere să se împotrivească. Știți cum e? Să zicem că funcționează, dar e același lucru ca la cei care se jură pe la preoți. Mergi și mă jur că nu mai beu. Și se duce acolo și se jură că nu mai bea. Și aici vin tot timpul oameni, că jurează-mă, părinte, nu facem jurăminte. Biserica nu face jurăminte dacă Hristos a zis, nu te jura. Păi cum să facă jurăminte aici? Că... Și numai cu jurăminte pot, părinte. Și se duc la unii preoți care fac chestia asta și aia zic, jur, cu mâna pe Evanghelie, că dacă beau, să mă trăznească, să mă omoare, să vină iadul, să nu știu ce. Și de frică și de... se pune așa ca o chestie hipnotică, acolo, să nu știu ce, dar până la tot cade. Cei mai mulți au căzut. Și vin disperați. Am căzut. Deslegați-mă de blestem. Deslegați-mă de jurământ. Deci, nu știu dacă până la urmă așa ceva ține. Ține o vreme, poate. Seamănă cu jurământul. Seamănă cu blestemul, dar nu... Părinte, cum se întâmplă că unii oameni, deși vorbim aceeași limbă, ne înțelegem greșit? Sau nu ne înțelegem deloc? Ce putem face în asemenea cazuri? Păi da, pentru că trăim în medii diferite, am trăit în familii diferite, am folosit expresii diferite... În Moldova se vorbește mai dintr-o bucată, mai dur, mai repede, mai... Și dacă zici în Ardeal chestia asta, zici, ce mă jur, ce ești așa dur cu mine, ce îmi spui așa, oltenii mai rău, așa. Deci fiecare are neamul lor și felul lor de a vorbi, mai răstit, mai tare, mai iute, mai nu știu ce. Și atunci nu se înțeleg oamenii. În general, din ce zice un om, înțelege așa bine, bine 30%, se zice. 30% înțelegi semi și 30% nu înțelegi nimic. 30 sau 40. Adică nu înțelegi, nu pentru că nu înțelegi cuvintele, ci pentru că nu pătrunzi felul în care vrea omul să spună și contextul în care vorbește el și cum privește lumea și în ce fel vrea să zică el. Așa că, ce să zic, și o smerenie așa, să fii foarte atent la ce zici, să folosești cuvinte cât mai simple, clare și fără foarte multe nuanțări și înțelesuri care pot fi foarte nuanțate și așa. Și să folosești, de exemplu, dacă vrei să spui, să vezi că, să zicem că cineva a făcut o prostie. A făcut o prostie acel om și a zis, tu zici, a făcut-o de oaie. Și poate că ăla nu înțelege. Ce oaie? Vrea să zică că eu sunt ca o oaie creață și nu știu ce? Că să zicem că și tu ești prins în chestia. Sau zici ce niște formule sau și ăla nu înțelege sau ce vrei tu să zici. Sau nu, cred că aici acest om a greșit, nu? Și câte se mai pot înțelege de aici? Dar tu să zici, nu, cred că era bine dacă făcea nu știu ce și nu știu cum și zici o chestie cu multe ieșiri și înțelesuri și dacă ai făcut poate altfel, poate era altfel, dar așa era așa. Nu înțelegi, a zis bine sau a zis rău, a zis da sau a zis ba, a zis... Nu, deci, cred că multe situații trebuie spus clar, sincer, așa, direct, dar totuși cu multă blândețe. Nu, bă, prostii, mă! Nu. Sau așa ceva, numai un idiot putea să... Nu. Și cu înțelegere, cu compasiune, cu totuși cu grijă. Cu direct, dar cu grijă. Da. Ce să zic? Dacă trebuie să mai călătorim cu ei o vreme, să sunt la... Suntem în același serviciu cu ei, suntem în aceeași cameră de cămin, nu știu ce, nu știu cum. Trebuie cumva să găsim frecvență minimă comună cu ei, că altfel e un dezastru de acolo, nu știu ce să mai înțelege. Deci trebuie să, nu se poate să nu se găsească. Nu se poate să nu se găsească. Ceva minimal, cât de cât. Și în general, dacă oamenii stau mai mult împreună sau oricum se mai întâlnesc, tot ajung ei să se înțeleagă. Așa cum la început, să zicem, când mergeți în camerele voastre de cămin, uneori aveți o imagine foarte urâtă de unul sau de altul și zici, voi, voi, ce om. Și după aceea mai vezi și părți bune încât să zici, mă, ăsta cu mine, dar măcar intră o bucată, măcar am încredere, măcar nu știu ce. Pe când ăsta care vorbea frumos și ziceam că zic prietenul meu, e un prefăcut și un șmecher și n-am încredere în el. Adică tot se lămuresc cu oamenii așa cât de cât. Nu poți să rămâi tot într-o stare de defazare și de, cum ai zis tu, frecvențare. De frecvență. Da. Cred că atâta astea le lăsăm pentru data viitoare. Da, să zicem, Tatăl nostru.
Tatăl nostru care ești în ceruri, să se numele tău, vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
Că Ta este împărăția și întreaga și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
Cuvine-se, Doamne, să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu.
Nu uitați, lunea viitoare, 8 februarie, la Facultatea de Chimie din Parcul Central, Părintele Mihai Aldea, Andrei, Mihai Andrei Aldea, cu o conferință despre familie, la ora 8 seara.
Părintele, nu mai știu când.
Mai știu.